რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების დილის ეთერში გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ გაგვეცნობ სოფოვასაძე, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩალეჟავა იმუშავებს, ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული იქნება ჩვენთან ერთად თელეგადაცემის მოუბაში.
დილამშვიდობისა, მოგესალმები, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. სამუშაო კვირის მიწურულია. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gr, სადაც მასალების მოსმენა, წაკითხვა და ყურება შეგიძლიათ. Facebook-ის გვერდებსაც შეგახსენებთ. თუ გსურთ, რომ გადაცემის გვერდი ინახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკლიფოთ ქართული შრიფტით თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება. ხოლო როგორც ნასტასიამ გითხრათ, დილის 8 საათია და ახალი ამბები ვიწყებთ გადაცემას. ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაგუცნობს.
კიდევ ორი ქართველი დააკავეს რუს მიგრაციულმა მესაზღვრეებმა. შემთხვევა გორის რაიონის სოფლებში აწუსა და ფლავისმანში მოხდა. სოფელ ფლავისმანში ფაქტს არასრულწლოვანი შეესწრო როგორც თავდაყვება, მისი დაკავებაც უნდოდათ, თუმცა გამოუშვეს გიორგი სოხატერიკი, რომელიც მასთან ერთად მწყემსავდა საქონელს. ექვსმა შეიარაღებულმა ადამიანმა მანქანაში ჩასვა და წაიყვანა. მოზარდმა მომხდარის შესახებ ოჯახს ამცნო, რის შემდეგაც უკვე საქმის კურსში ჩააყენეს სამართლო დამცველები და სოხატერის ოჯახით. ისინი დახმარებას ითხოვენ და აცხადებენ, რომ ჯარიმის მოთხოვნის შემთხვევაში შეძლებენ მის გადახდას. სოფელ აწუში სავარაუდოდ ამ ექვსმა შეიარაღებულმა ადამიანმა დააკავა ასევე ვახტანგ ჭედლიძეც. ისინი საქონელს მწყემსავდა თანასოფლელებთან ერთად. წვიმის შედეგად 8-სართულიანი კორპუსის კედლის გარეთა ნაწილი ჩამოიშლა ნუცუბიძის ქუჩის 12 ნომერში. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა, თუმცა დაზიანდა გვერდით მდებარე ერთ-ერთი ობიექტის სახურავი. ადგილობრივების თქმით, 8-სართულიანი კორპუსი წლებია ავარიულია და არაერთხელ მიმართეს მერიას დახმარებისთვის, თუმცა როგორც ამბობენ, მათ მოთხოვნას რეაგირება არ მოჰყოლია. წვიმის შედეგად დამცავი კედელი ჩამოიშალა ლეჩხუმის ქუჩაზეც. დიდი რაოდენობის წვიმის მასის ჩამოსვლის გამო 4 ოჯახს გადაადგილების შესაძლებლობა შეზღუდა. შემთხვევის შედეგად დაზიანება არავის მიუღია. გზის მეორე მხარეს დარჩენილი მოქალაქეები უსაფრთხო ადგილას მაშველებმა გადაიყვანეს, მათ ღამენად ელადავის გამგეობაში გაათენეს. დილიდან კი, როგორც მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, დროებით თავშესაფარს მოუძებნიან. დღესვე დაიწყება გამწმენდითი სამუშაოები. შემთხვევის ადგილზე ასევე იგეგმება თანხის გამოყოფა დამცავი კედლის გასამაგრებლად. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგია რუსთაბიორის საქმეზე გადაწყვეტილებას დღეს გამოაცხადებს. პროცესი დილის 10 საათზეა ჩანიშნული. ამის შესახებ იურისტებს სააპელაციო სასამართლოდან გუშინა ცნობეს. აღსანიშნავია, რომ ინფორმაცია მხოლოდ ტევე საქართველოს იურისტებს შეატყობინეს. იგივე შინაარსი სატელეფონო ზარი არ განხორციელებულა რუსთაბიორის ადვოკატებთან. შესაბამისად, ისინი არ გამორიცხავენ, რომ მოსამართლე ნატან აზღაიძე ისინი დღესაც არ დაუშვას დარბაში და არ დაასწროს გადაწყვეტილების გამოცხადებას. რუსთაბიორის საქმის განხილვა სამშაბათ 7 ივნისს დასრულდა და კოლეგიამ განაცხადა, რომ მოსაფიქრებლად რამდენიმე დღე დასჭირდებოდა. გუშინი ცნობილი გახდა, რომ მოსამართლეთა კოლეგია გადაწყვეტილებას დღეს გამოაცხადებდა. სასამართლო დღეს მხოლოდ გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილს გამოაცხადებს. დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას მხარეები უკვე 30 დღის განმავლობაში მიიღებენ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისა და აუდიტორიას 15 წევრებს შორის შეხვედრა გუშინ 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ განათლების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ განაცხადა, ცხარე დისკუსიისა და კამათის მიუხედავად კონკრეტულ შეთანხმებას მიაღწიეს. შეხვედრა ცხარე კამათისა და დისკუსიის ფონზე წარიმართა, თუმცა შედეგად შევთანხმდით, მათ გაითვალისწინეს ჩემი მოთხოვნები, რომ ძალიან მკვეთრად ჩამოეყალიბებინათ, რა მოლოდინები აქვთ მთავრობისგან და ამას მივაღწიეთ რთულად, მაგრამ მაინც. რაიმე ახალი მოთხოვნა არ ყოფილა და საუბარი შეეხო მხოლოდ დაზუსტებას. საკითხები ეხება უნივერსიტეტის საბჭოს არჩევის წესს, თვითმართველობის ახლანდელი ფორმის გაუქმებას და შუალედურ რეჟიმში გადაყვანას, ასევე სამუშაო ფორმატის ჯგუფის შექმნას, სადაც განათლების რეფორმირების საკითხზე ვიმუშავებთ. რა თქმა უნდა, მცდელობების შემუშავების პროცესში ჩართული იქნება ყველა მხარე, განუცხადა ალექსანდრე ჯეჯელავამ ჟურნალისტებს. შეხვედრის კმაყოფილები არიან აუდიტორია 115 წევრებით. როგორც მე ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნეს, ფოხდა კონკრეტული საკითხების შეჯერება და მოსაზრებების გაზიარება. მათივე თქმით, განათლების მინისტრისგან მიიღეს პირობა, რომ მთავრობის უახლეს ხდომაზე დადგება ის საკითხები, რომელიც განათლების რეფორმას ეხება. ისრაელმა თავის ტერიტორიაზე შესვლის ნებართვა შეუჩერა 83,000-მდე პალესტინელ მუსლიმთა წმინდა თვის რამადანის დროს. ეზომები მიიღეს მას შემდეგ, რაც 8 ივნისს 4 ადამიანი შეეწერა თელავივში პალესტინელების თავდასხმას. ისრაელის თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით გაუქმებულია ყველა ნებართვა, რომელიც გაცემული იყო ღაზის სექტორის და მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე მცხოვრებ პალესტინელებზე. ისრაელში ახლობლების მოსანახულებლად, ამას გარდა ისრაელში მუშაობის ნებართვა ჩამოართვეს თავდასხმელების 204 ნათესავს.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო, ასაცემ გაგვაცნო. ახალი ამბების მსმენა ყოველ ნახევარს რაც შეგიძლიათ 11-ის ნახევრამდე. 8 საათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, თქვენსმეთ გადაცემას თავისუფლების დილას და ახლა ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში გადაცემაში.
ვიზა ლიბერალიზაცია იქნება ერთ-ერთი ის თემა, რომელზეც ვისაუბრებთ დღესაც. საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის სტრუქტურებს სავიზო ლიბერალიზაციის პერსპექტივასთან დაკავშირებით საგანგებო მოწოდებით მიმართავენ და საქართველოს მიმართ ინდივიდუალურ სამართლიან მიდგომას მოითხოვენ. ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ.
განაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოვსმინოთ ამბებს რეგიონებიდანაც. ამჯერადაც ესე იქნება სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ახალი მონაცემებით. ერთ წელიწადში თელავის მუნიციპალიტეტში ცხოვრებაზე 22,000-მდე ადამიანმა თქვა უარი. რა არის მიზეზი, რომ სულ უფრო ცოტა ადამიანს უჩნდება სოფელში ცხოვრების სურვილი? მოუსმენთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
მიმდინარე წლის 20 მაისს გაირკვა გახმაურდა ფაქტი, რომლის თანახმადაც ბორჯო ხარაგაულის ატყე პარკში ბრაკონიერებმა დაჭრეს და ფიზიკურ შემოწყობა მიაყენეს რეინჯერებს. რეინჯერების პრობლემებზე ვისაუბრებ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად. ლევან პუტხუზი ნეიშნალ ჯეოგრაფიკის რედაქტორი იქნება ჩვენთან ერთად და ვისაუბრებთ იმაზე, რამდენად კარგ პირობებში და სათანადო პირობებში უწევთ რეინჯერებს ცხოვრება, რა საფრთხეები არსებობს მათ წინაშე და რამდენად არის მომრავლებული ბრაკონიერობის შემთხვევები დაცულ ტერიტორიებს.
სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი კი ლევან შონია ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს იანგელის შეხვდა. გუბერნატორმა ელჩს რეგიონში გახორციელებული და მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები გააცნო. დეტალებზე რამდენიმე წუთში რადიო ათენის კორესპონდენტი თია შონია მოგვიყვება.
გარდა ამისა, ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმოხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან და საინტერესო თემებზე სასაუბრო. ჩვენი თამაშებთ ვიქტორინას, შემოგთავაზებთ მუსიკალურ ამბავს, გარდა ამისა მოვისმენთ ბევრ კარგ მუსიკას. ასე რომ
ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის ანუ კიბურტული ჩემოგვერდება მომდევნო საათში.
კი, მედიათეკიდან ექნება ჩართვა, ესეთი წვიმიანი დღეების უშუალოდ მაგისთვის არის კარგი, რომ მედიათეკაში შეიყუშო და რაც შეიძლება ბევრი წიგნი წაიკითხო. ასე რომ ფიქრობ, თუ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით, დროს სასიამოვნო ნოთ და საინტერესოდ გაატარებთ და მიიღებთ იმ ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება თქვენთვის მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს. სწორედ 10 საათამდე გრძელდება თავისუფლების დილა. ახლა კი დღეისათვის პირველი სიუჟეტი გვინდა მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული ვიზა ლიბერალიზაციის შესახებ. საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის სტრუქტურებს სავიზო ლიბერალიზაციის პერსპექტივასთან დაკავშირებით საგანგებო მოწოდებით მიმართავენ და საქართველოს მიმართ ინდივიდუალურ სამართლიან მიდგომას მოითხოვენ. 9 ივნისს გამოქვეყნებული ელექტრონული პეტიცია, რომელზეც ამ დროისთვის 6000-ზე მეტ ადამიანს აქვს ხელი მოწერილი, ადრესატებს ონლაინ რეჟიმში მიეწოდებათ. ყურადღების ცენტრში 10 ივნისის შეხვედრა, როდესაც ლუქსემბურგში შეკრებილმა ევროკავშირის იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრებმა უნდა იფშელონ ვიზების გაუქმების საკითხზე. განიხილება საქართველოს, კოსოვოს, თურქეთისა და უკრაინისთვის ვიზების გაუქმების საკითხი, თუმცა 9 ივნისს საერთაშორისო წყაროებიდან ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს კიდევ ერთი შანსი გამოუჩნდა. ხელისუფლების რიგებიდან კვლავაც დამაიმედებელი განცხადებები ისმის, რა მოლოდინები არსებობს, რამდენად აქვს ამ მოლოდინებს საფუძველი, ამის შესახებ მოგუყვება ლელა კუნჭულია.
პეტიციის ტექსტში, რომელიც ინტერნეტ სივრცეში 9 ივნისს გამოჩნდა და რომელსაც აქტიურად აწერენ ხელს საქართველოს მოქალაქეები, გარკვევით არის ახსნილი, თუ რა სიკეთეს მოიტანს უვიზო მიმოსვლა და რატომ არის ასე მნიშვნელოვანი პროცესის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე დაგვირგვინება საქართველოს ევროპული არჩევნის გასაძლიერებლად. 4 პუნქტიანი მოწოდების ძირითადი ადრესატები არიან ევროკავშირის ქვეყნების იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრები, რომლებიც სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხს პარასკევს ლუქსემბურგში ევროკავშირის საბჭოს ფორმატში განიხილავენ. პეტიციის ხელმომწერები ითხოვენ
პირველი გათვალისწინებული იქნას ევროკომისიის მიერ 2015 წლის 18 დეკემბერს გამოქვეყნებული მეოთხე პოზიტიური ანგარიში და მისი რეკომენდაციები საქართველოსთვის მოკლევადიანი უვიზო რეჟიმის დაწესების შესახებ. მეორე, არ გადაიდოს სავიზო რეჟიმის გაუქმების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება შემდეგ შეხვედრამდე. მესამე, საქართველოს საკითხი განხილულ იქნას ინდივიდუალური მიდგომით იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო აკმაყოფილებს სავიზო ლიბერალიზაციის მოთხოვნებსა და ვალდებულებებს და ასევე გათვალისწინებით საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებისა და რუსეთის რბილი ძალის მზარდიზე გავლენისა საქართველოს ევროპულ არჩევანზე. მეოთხე, გადაწყვეტილების მიღების პროცესი წარიმართოს იმ მოთხოვნებისა და მეთოდოლოგიის შესაბამისად, რაც ასახულია სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმაში.
საქართველოს სახელით პეტიციის შედგენის იდეა ეკუთვნის ლიკა ბასილაია შავგულიძეს, საინფორმაციო პორტალის იუ ჯორჯია ინფოს მთავარ რედაქტორს, რომელმაც ტექსტის ინგლისური ვარიანტი თანამოაზრეებთან ერთად დაამუშავა. როგორც ისე უბნება რადიო თავისუფლებას, შექმნილ გაურკვეველ სიტუაციაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ევროსტრუქტურებს ხმა უშუალოდ საქართველოს მოქალაქეებმა მიაწვდინონ და აუხსნან, რომ პოლიტიკური სიმპათიების მიუხედავად მიზანი ყველასთვის საერთოა.
სხვანაირად არ მინდა რომ ვინმე აღიქვა საერთოდ ეს პროცესი, რომ ჩვენ ვიღაცას რაღაცას ვთხოვთ და ასე შემდეგ. უბრალოდ ჩვენ ორგანული ნაწილი ამ სამყაროს და რახან მათ მიიჩნიეს, რომ ჩვენ ასეთები ვარ და ჩვენ შევასრულეთ ყველა მოთხოვნა, რახან ეს ითქვა და რახან ჩვენი ხალხი მოლოდინის რეჟიმში ამდენი ხანი, ამდენი დედა ნატრულობს, რომ ნახოს ბავშვი თავისუფლად, ამდენი ადამიანი ცდილობს, რომ გაარღვიოს ხოლმე ეს ბარიერები, რომელიც ერთობ დამამცირებელია არა მხოლოდ პიროვნული თვალსაზრით, არამედ დაკავშირებულია უამრავ თანხების ხარჯვასთან და ასე შემდეგ. დავხსნათ ეს საზღვრები, აი ამის კენარი მიმართულები, ვთხოვოთ, რომ უფრო აქტიურად და დროულად იმოქმედონ ევროსტრუქტურებმა.
პეტიციის ხელმომწერები ტექსტის ქვეშ თავიანთ შეფასებებსაც წერენ, თუ რატომ არის ასე მნიშვნელოვანი უვიზო მიმოსვლის უფლება საქართველოს მოქალაქეებისთვის. სამოქალაქო აქტივისტი, იურისტი დავით კლდიაშვილი, რომელმაც პეტიცია ვებსაიტ change.org-ზე გამოაქვეყნა, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საქართველოს ევროპულ ორიენტაციაზე და რუსეთის რბილ ძალაზე აკეთებს აქცენტს.
დიდი არხია ჩართული ანტიევროპული, ხო? და ეს ასე ფუძნება არასრულ ყალბ ინფორმაციას. ეშმაკ ისედ ამ დეტალებში იმალება, თავს დახვევით თქოს რა საშინელები ხდება ევროპაში. ფუსტ ევროპასა ინტეგრაც ამყოფ ინფორმაციას ხვათ, რომ ჩვენ ვნახოთ რა ხდება და რუბელივით გაითანტება და საპის მუშტივით გასხდება ის ვითები, რასაც გერს ვიღაც ვიღაცები ძალიან თანძრახ გვახვევენ თავს.
ვიდრე საქართველოს მოქალაქეები ევროსტრუქტურების საყურადღებოდ ხელმოწერებს აგროვებენ, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები საგარეო პოლიტიკურ ფრონტზე აქტიურობენ და მათი ნაწილი საზღვარგარეთ მართავს შეხვედრებს. კერძოდ, საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესისადმი ყველაზე სკეპტიკურად განწყობილ ქვეყანაში, გერმანიაში, იმყოფება პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. ბერლინში გამართული შეხვედრების შეფასებისას ის არადასტურებს ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხს გერმანია საქართველოდან მიგრირებულ კრიმინალურ დაჯგუფებათა პრობლემასთან ბმაში განიხილავს. დავით უსუფაშვილი ფიქრობს, რომ პროცესის დასრულება სავსებით შესაძლებელია ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე.
ყველა პირობა არსებობს იმისთვის, რომ ოქტომბრამდე, ანუ არჩევნებამდე, ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი იყოს დასრულებული. არა იმ პირობით, რომ დამნაშავეები დაიჭირეთ და მე მოგცემთ ვიზას, არამედ სხვა პირობით, რომ ის მექანიზმი, რომელზეც საუბარია ევროპარლამენტს, რომ აქვს მისაღები, რომ თუ რომელიმე ქვეყანა ვერ გაუმკლავდება მომავალში ნაკის ვალდებულებებს, მაშინ ვიზის საკითხი გადაიხედება. აი ის მექანიზმი და მიიღოს ევროპარლამენტმა და საქართველოსთვის გზა იქნება ხსნილი. კრიმინალის თემა არსებობს, მაგრამ ამ ნაწილში მოდი ეს გააკეთეთ და მე მოგცემთ ვიზა ფრი რეჟიმს, ასე არ არის აქ.
ოპტიმიストური განწყობის მიუხედავად, დავით უსუფაშვილის თქმით, მას არ სურს, რომ მოვლენებს გაუსწროს წინ, როდესაც ერთი კვირის შემდეგ ბერლინში ერთმანეთ შეხვდებიან საქართველოს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და უფრო კონკრეტულ განცხადებებს ისინი გააკეთებენ. თუმცა სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის ოქტომბრის არჩევნებამდე დაგვირგვინების შესაძლებლობაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 9 ივნის თბილისში ილაპარაკა საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას. როცა მესამე დასრულდა უშედეგოდ ევროკავშირის ქვეყნების მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტის შეხვედრა, საგრძნობლად დასუსტდა იმედი იმისა, რომ საქართველოს მოქალაქეები უვიზო მიმოსვლის უფლებას საპარლამენტო არჩევნებამდე მიიღებენ, მაგრამ თუ კი აქამდე მხოლოდ ერთ უკანასკნელ შანსზე, ანუ 10 ივნის დანიშნულ შეხვედრაზე ლაპარაკობდნენ, 9 ივნის გავრცელდა ინფორმაცია მეორე შანსთან დაკავშირებითაც. ხუთი ქვეყნის, ესტონეთის, ლატვიის, ლიტვის, ბულგარეთისა და რუმინეთის შინაგან საქმეთა და საგარეო საქმეთა მინისტრებმა წერილით მიმართეს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს, ფედერიკა მოგერინისა და ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის ნიდერლანდის საგარეო საქმეთა და მიგრაციის მინისტრებს. ტექსტში ხაზგასმულია იმედი, რომ საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის გარშემო გადაწყვეტილება 10 ივნისს იქნება მიღებული, მაგრამ თუ კი ეს ასე არ მოხდება, საკითხი 20 ივნისსაც განიხილება ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს ფორმატში. ხუთი ქვეყნის მინისტრები ევროსტრუქტურებს შეახსენებენ ევროკავშირის პრინციპს მეტი სანაცვლოდ და მიიჩნევენ, რომ საქართველომ ყოველმხრივ დაიმსახურა უვიზო მიმოსვლის უფლების მოპოვება. გადაწყვეტილების მიღების გადავადება შეარყევს ჩვენს ავტორიტეტს და შესაძლოა უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებული რეფორმების განხორციელებაზე როგორც საქართველოში, ასევე ჩვენს პარტნიორ სხვა ქვეყნებში, აღნიშნავენ ესტონელი, ლატვიელი, ლიტველი, ბულგარელი და რუმინელი მინისტრები.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის დელა კონჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. მე შეგახსენებთ, რომ მასალების მოსმენა და წაკითხვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr გახლავთ მისამართი. ღირვა საათი და 16 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ამინდის პროგნოზს შეგვიძლია გადავალოთ თვალიც და ყურიც. ამინდის პროგნოზს ანუკი ბურთული გაგვაცნობს.
ბათუმში ნავარაუდევია ხანმოკლე წვიმა და 21 გრადუსი. სოხუმში იქნება 20 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა. ციხეთით ფოთში ციწვიმებს და 22 გრადუსი იქნება. ოზურგეთში კი 23. ზუგდიდში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. აქ 22 გრადუსი იქნება. ქუთაისში 23 გრადუს ვარაუდობენ და ხანმოკლე წვიმას. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა იქნება 21 გრადუსი და მთელი დღის განმავლობაში იწვიმებს. ცხინვალში კი 20 გრადუსი, წვიმა და ელჭექია ნავარაუდევი, ისევე როგორც გორში. მხოლოდ აქ 21 გრადუსი იქნება. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით, თბილისსა და რუსთავში წვიმა და 22 გრადუსია მოსალოდნელი. ციხნახსა და თელავში წვიმა და 21 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი.
No. just like a snake in the grass. One of these days you're gonna break your glass. Don't bring me down.
საათი და 41 წუთია თბილისის დროით. კოსმენტ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ჩვენ ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. თუ ერთგული მსმენელი ხართ, გეცოდინებათ, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში 8:09 საათამდე ჩვენი პარტნიორი რადიოების და ჩვენი კოლეგების დახმარებით, რადიოების კორესპონდენტების და ჩვენი კოლეგების დახმარებით ვცდილობთ ხოლმე შევქმნათ მეტნაკლებად სრული სურათი საქართველოს რეგიონებში მიმდინარე პროცესების შესახებ. ახლა სწორედ ამ საქმიანობას ვიწყებთ. პირველი სიუჟეტი, რომელიც გვინდა მოვისმინოთ, ეკა ლორთქიფაიძე მოგვიმზადა ბათუმიდან. ბათუმი მას მიძლობდა საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც საერთოდ გარემოს დაცვის საკითხებზე იყო, გარემო ევროპისთვის, ესე ერქვა საერთაშორისო კონფერენციას, რომელსაც 51 ქვეყნიდან ჩამოსული დელეგატები ესწრებოდნენ. გარემოს დაცვის მინისტერიალზე შეკრებილები ეკოლოგიურ პრობლემებზე მსჯელობდნენ და გარემოს გაუმჯობესების მიზნით თანამშრომლობის გეგმებს სახავდნენ. 9 ივნის დასრულდა ორდღიანი კონფერენცია, რომელსაც განსაკუთრებული აქცენტი ჰაერის ხარისხზე და მწვანე ეკონომიკის განვითარებაზე გააკეთეს. რა შედეგების მომტანი შეიძლება იყოს ეს კონფერენცია საქართველოსთვის და რა კონკრეტული საკითხები იყო განხილული, ამის შესახებ მოგვიყვება ეკა ლორთქიფაიძე.
ბათუმში გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის რიგით მერვე კონფერენცია მიმდინარეობს. პან ევროპული რეგიონის ქვეყნების მინისტრები ერთმანეთს უზიარებენ სტრატეგიულ გეგმას მწვანე ეკონომიკის განვითარებისა და სამოქმედო პროგრამას ჰაერის სისუფთავის შესახებ. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი ამბობს, რომ კონფერენციაზე სამი საკითხი განიხილება: მწვანე ეკონომიკა, ჰაერის გაუმჯობესება და განათლება გარემოს დაცვის მიმართულებით.
ვფიქრობთ, რომ მივიღებთ ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილებებს, რომლებიც უზრუნველყოფს ჩვენს ქვეყნებში და მთლიანად პან ევროპულ რეგიონში გარემოს დაცვის საკითხების უკეთეს მენეჯმენტს და ჩვენი მოსახლეობის უკეთეს პირობებში ცხოვრების უზრუნველყოფას.
მინისტერიალზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს ბათუმის დეკლარაცია დაერქმევა და იგი იქნება აუცილებლად შესასრულებელი დოკუმენტი ქვეყნებისთვის, რომლებიც კონფერენციაში მონაწილეობენ. გაეროს ეკონომიკური კომისიის გარემოს დაცვითი განყოფილების დირექტორი მარკო კაინერი ამბობს, რომ დეკლარაციის მიღებამდე რეგიონში გარემოს დაფინანსურების კუთხით არსებულ სიტუაციას განიხილავენ.
We have to clearly know what are the challenges in our region.
ჩვენ ნათლად უნდა ვიცოდეთ რა გამოწვევები და პრობლემებია რეგიონში. ანგარიში გარემოს მდგომარეობის შესახებ იყო და რჩება მნიშვნელოვანი საფუძვლად იმისა, რომ განსაზღვროთ რა არის არასწორი, რა უნდა გავაკეთოთ და როგორ უნდა ვიმოქმედოთ.
What can we do and where do we have to act?
კონფერენციაში სულ 56 ქვეყნიდან 600 დელეგატია ჩართული. მათ შორისაა ბელორუსიის გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი მარინა ფენიპიუკი.
На этой конференции министров странам будут
министрები სამ კონფერენციაზე ქვეყნებს შესთავაზებენ მწვანე ეკონომიკის სტრატეგიულ ჩარჩოებს და ჰაერის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმას. ბელორუსია ამ დოკუმენტების შემუშავებაში აქტიურად მონაწილეობდა და თავის ვალდებულებებს ბათუმშიც დაადასტურებს. კარგი იქნება თუ რეგიონის ყველა ქვეყანა აქ დამტკიცებული პრიორიტეტების გათვალისწინებით ეროვნულ დონეზე გადადგამს შემდგომ ნაბიჯებს.
მინისტერიალი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გახსნა და მზაობა გამოთქვა მწვანე ეკონომიკის განვითარების მიმართულებით. პრემიერმა აღნიშნა, რომ საქართველო გარემოს დაცვას ადამიანის უფლებების განუყოფელ ნაწილად აღიარებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა კი განაცხადა, რომ საქართველო ევროპის დახმარებით გარემოს დაცვით პროექტებს ახორციელებს და ამ მიმართულებით მუშაობის გაგრძელებას გეგმავს.
ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ფინანსების მოზიდვა, რომელიც არის შესაძლებელი რომ მოვიზიდოთ იმისათვის, რათა გარემოს მდგომარეობა გაუმჯობესდეს ჩვენ ქვეყანაში და შესაბამისად ჩვენ ცხოვრების ხარისხი გაუმჯობესდეს.
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე ამბობს, რომ საქართველოს ბევრი გამოწვევა აქვს გარემოს დაცვის სფეროში.
გარდა იმისა, რომ გარემო ევროპის პროცესის ფარგლებში საქართველო ძალიან აქტიური იყო ყოველთვის, იმდენი ნაბიჯია გადასათმელი კიდე განსაკუთრებით ატმოსფერულ ჰაერთან დაკავშირებით. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ტრანსპორტიდან მომატებული მოზღვავებული ემისიები ჰაერში არის პრობლემატური თითქმის ყველა ქალაქისთვის საქართველოში. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ ეს კიდევ ერთი სლა იქნება წინ, რომ გავაჯანსაღოთ ტრანსპორტი.
ჰაერის დაბინძურების შესახებ კომენტარი გააკეთა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა გიგლა აგულაშვილმა. მისი თქმით, ჰაერის დაბინძურების მხრივ პრობლემები არის, თუმცა მდგომარეობა არ არის კრიტიკული.
ის მონაცემები, რომელიც საქართველოში ბოლო თვეების განმავლობაში 60 წერტილში იზომება, არ არის საგანგაშო. გვაქვს რამდენიმე ადგილი, განსაკუთრებით ურბანულ დასახლებებში, განსაკუთრებით სატრანსპორტო კვანძებით დატვირთულ ადგილებში, სადაც სხვა სახარბიელო მდგომარეობა არ არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის არ არის კრიტიკული.
კონფერენცია, სადაც გარემოს დაცვის ბათუმის დეკლარაცია უნდა მიიღონ, 10 ივნის დასრულდება. გარემოს დამცველები ამბობენ, რომ უმნიშვნელოვანესია ქვეყნებმა საერთაშორისო და ეროვნული ვალდებულებები შეასრულონ, რაც მოსახლეობის მოთხოვნებისა და საჭიროებების გათვალისწინებას გულისხმობს.
8:30 შესრულდა თბილისის დროით. ტომ ჯონსაც მოუსმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა დრო დადგა იმის, რომ ახალ ამბებსაც მოუსმინოთ, ახალ ამბებს ოფოვასაც გაგვაცნობთ ტრადიციულად.
ორი ქართველი დააკავეს რუსმა მესაზღვრეებმა. შემთხვევა გორის რაიონის სოფლებში აწვსა და ფლავის მასში მოხდა. სოფელ ფლავის მასში ფაქტ არასრულწლოვანი შეესრა, როგორც თავატყვება. მისი დაკავებაც უნდოდაც, თუმცა გამოუშვეს გიორგი სოხატერიკი, რომელიც მასთან ერთად მწევსავდა საქონელს. ექვსმა შეერახებულმა ადამიანმა მანქანაში ჩასვა და წაიყვანა. სოფელ აწვშიც სავარაუდოდ ამავე ექვსმა შეერახებულმა ადამიანმა დააკავე. ასევე ვახტანგ ჭერლიძე, ისინი საქონელს მწყემსავდა თანასოფლელებთან ერთად. საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციაზე დღეს ლუქსემბურგში იმსჯელებენ. საკითხს ევროკავშირის შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრები განიხილავენ. საუბარი შეეხება ოთხ ქვეყანას: საქართველოს, უკრაინას, თურქეთსა და კოსოვოს. ამ ფორმატში პირველად განიხილავენ ამ საკითხს. ჯემის შედეგად ვასართულიანი კორპუსის კედლის გარეთა ნაწილი ჩამოიშალა ნოცუბიძის ქუჩის 12 ნომერში. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა, თუმცა დაზიანდა გვერდით მდებარე ერთ-ერთი ობიექტის სახურავი. ადგილობრივების თქმით, ვასართულიანი კორპუსი წლები ავარიულია და არაერთხელ მიმართეს მერიას დახმარებისთვის, თუმცა როგორც ამბობენ, მათხოვნას რეაგირება არ მოჰყოლია. ჯემის შედეგად დამცავი კედელი ჩამოიშალა ლეჩხუმის ქუჩაზეც, რის გამოც 4 ოჯახს გადაადგილების შესაძლებლობა შეზღუდა. მადღამე ნაძალადების გამგეობაში გაატენეს დილიდან კი, როგორც მუნიციპალიტეტში განაცხადეს, დროების თავშესაფარს მოუძებნიან. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგია რუსთავი ორის საქმეზე გადაწყვეტილებას დღეს გამოაცხადებს. პროცესი დილის 10 საათზეა ჩანიშნული. ამ შესახებ იურისტებს სააპელაციო სასამართლოდან გუშინა ცნობეს. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისა და აუდიტორი 115 წევრებს შორის შეხვედრა გუშინ 2 საათზე მეთხანს გაგრძელდა. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ განათლების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ აღნიშნა ცხარე დისკუსიასა და კამათის მიუხედავად კონკრეტული შეთანხმების მიღწევა მოხერხდა. შეხვედრით კმაყოფილია აუდიტორი 115 წევრები. როგორც მათ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადეს, მოხდა კონკრეტული საკითხების შეჯერება და მოსაზრებათა გაზიარება. ისრაელმა თავის ტერიტორიაზე შესვლის ნებართვა შეუჩერა 83,000-მდე პალესტინელს. მუსლიმთა წმინდა თვის რამადანის დროს ეს ზომები მიიღეს მას შემდეგ, რაც 8 ივნის 4 ადამიანი შეეწერა თელავივში პალესტინელების თავდასხმას. ისრაელის თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით გაუქმებულია ყველა ნებართვა, რომელიც გაცემული იყო ღაზის სექტორისა და მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე მცხოვრებ პალესტინელებზე ისრაელში ახლობლების მოსანახულებლად.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. მადლობა სოფო. მანამ სანამ სპორტის სიახლეებსაც გადავავლებდეთ თვალს, მცირე არაკომერციულ რეკლამასაც მოუსმინოთ.
Altervision და LTFR-ი წარმოგიდგენ თბილისი Open Air 2016 29-30 ივლისი. Air School, Damien Rice, Stevie Y, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.lg.
ხოკი, როგორც გითხარით, ოთარ მაღალკერძე შემოგვიერთდა სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობისა ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მეკარე ნუკრირევიშვილი ესპანეთთან ამხანაგურ მატჩში მიღებული ტრავმის შემდეგ მკურნალობას მადრიდში აგრძელებს. ქართველმა ფეხბურთელმა სათამაშო ეპიზოდში სერხიო ბუსკეტსთან შეჯახებისას ყრიმალისტვის ტრავმა მიიღო. საქართველოს ნაკრებმა მადრიდი უკვე დატოვა, რევიშვილი კი იქ დარჩა ექიმების გადაწყვეტილებით და ერთ-ერთ კლინიკაში ოპერაცია ჩაუტარდა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ვებგვერდის ცნობით ამჟამად ნუკრირევიშვილი თავს კარგად გრძნობს. სავარჯიშო პროცესს კი დაახლოებით 6 კვირაში გააგრძელებს. დღეს 18 საათზე სპორტის ახალ სასახლეში საქართველოს ფუტსალის ლიგის 2016 წლის გათამაშების ფინალი გაიმართება, რომელშიც ერთმანეთს მოქმედი ჩემპიონი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი თელასი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაუპირისპირდებიან. სეზონის გადამწყვეტ მატჩთან დაკავშირებით გუშინ სასტუმრო ჰოლიდეი ინში გაიმართა წინასაფინალო პრესკონფერენცია, რომელსაც გუნდების მწვრთნელებთან და კაპიტნებთან ერთად საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტიც დაესწრო, ლევან კობიაშვილი. ხელის განცხადებით ფუტსალს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მხრიდან ხელშეწყობა მაქსიმალურად გაგრძელდება. ფინალს ოფიციალური წარმოდგენიც ყავს, ესა კომპანია ევროპაბეთი, რომელიც ფინალური შეხვედრის წინ ფსონებსაც მიიღებს და კიდევ დღეს ფინალამდე 2 საათით ადრე მესამე ადგილისთვის მატჩი დაიწყება, რომელშიც ერთმანეთს აფხაზეთისა და თბილისის კლუბები შეეჯიბრებიან. Ne chekhoba utsqvetis ambebs Copa Amerikaze jgupuri etapis meore turis shekhvedrebis i jgupshits gaimarta da orive merovet finalistis vinaoba wadazi adre gairkoa es gundebia Meksika da Venezuela romlebmats or turshi 6-6 kula daagroves abjgupis da mtliana turniris tavari moulodneloba ki Uruguayis nakrebis tsarumateblobaa sofios orgzis chempionma pirlo turshi Meksikastan 1-3 tsaago dges dilit ki Venezuelastan damartsda minimaluri angarishit rat chekhoba dges meore shekhvedras sul ragats 9:00 saatis tsin dasrulda romashits მექსიკამ მოუგო იამაიკას. დღევანდელი დღის მთავარი სპორტული თემა კი ფეხბურთია. იწყება ევროპის ჩემპიონატი საფრანგეთში, რომელზეც მეორე ჩართვაში უფრო ცვლად ვისაუბრებ.
დიდი მადლობა ოთო თარმახლაკელიძე, გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს და აქვე გეტყვით იმასაც, რომ მეორე საათი გულისხმობს იმას, რომ ოთარი გადაცემის ბოლომდე ჩვენთან ერთად იქნება და 10-ის ნახევარზე მსმენელებს, რომლებიც გზადექსზე შემოგვიერთდებიან, კიდევ ერთხელ გააცნობს ამ და უფრო ვრცელ ამბებს სპორტის შესახებ. 8:26 თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ახალი მონაცემებით, ერთ წელიწადში თელავის მუნიციპალიტეტში ცხოვრებაზე 12,000-მდე ადამიანმა თქვა უარი. სოფლებიდან ძირითადად ახალგაზრდები მიდიან, გამგეობაში განმარტავენ, რომ რაიონში სამუშაო ადგილებიც იქმნება და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებიც ხორციელდება. რა არის მიზეზი იმისა, რომ სულ უფრო ცოტა ადამიანს უჩდება სოფელში ცხოვრების სურვილი? ამას ამ პას კითხვაზე, ამ რთულ კითხვაზე პასუხის გაცემას ცდილობდა გიორგი ალადაშვილი და ჩვენ შეგვიძლია ახლა სწორედ მის პირ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
თელავის რაიონში მოსახლეობის რიცხვი ყოველწლიურად მცირდება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, მხოლოდ ერთ წელში 12,200 ადამიანმა თქვა უარი რაიონში ცხოვრებაზე. სტატისტიკური მონაცემებით, 2013 წელს თელავის მუნიციპალიტეტში 78,100 ადამიანი ცხოვრობდა. 2014 წელს ეს რიცხვი 48,500-მდე შემცირდა. თელავიდან დაახლოებით 5 კილომეტრში სოფელი ვარდისუბანი მდებარეობს. იქ ამბობენ, რომ ახალგაზრდები ქალაქში დასაქმების მიზნით სოფელს ყოველ წელს დავებენ. ვარდისუბნელები შიშობენ, რომ შესაძლოა მალე სოფელი ახალგაზრდებისგან საერთოდ დაიცალოს.
მინის ახალგაზრდა მიდის, რომ რაღაცა სამუშაო უნდა ხონ, იმუშაო უნდა ფულიშო. აბა სასანდარი სამუშაო.
თელ დღე ბიუჯეტზე ყრიან. წლოვნობა ხეს არ გვიწოდ, უკვე ხნიერები ვართო, ჩვენ წავიდოდით.
აი აგარაც იცი, რომ არც სამუშაო, არც არაფერი. გაუჯობესება კიდე არ ახდება. ყველაფერი წავიდა უკან და უკან. სად მიდია? ეს რა ვიცებ, ეხა. ჩემი ორი შვილი ესპანეთში.
ცხოვრების გაუმჯობესების მიზნით მიდიან. იოლი ცხოვრება,
იოლი ცხოვრება უნდა თუ მიწამდეთ და დაამუშავონ.
ქვეყანას დავებენ და ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით უცხოეთში მიდიან თელავის მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლებიდანაც. ბუშეთში, ვანთასა და აკურაში გამოკითხულები ამბობენ, რომ რაიონში გაჭირვებასა და სიღარიბეს თავი რომ დააღწიონ, საზღვარგარეთ წასვლას ამჯობინებენ.
შეერი უარ მოკდეს ადამიანი, მიდის სამუშაოდ საზღვარგარეთ. თურქეთში მიდიან, ბევრი წავიდა თურქეთში. სამხელა კაცი ვარ და ვაპირებ, შეიძლება წავიდე თურქეთში.
ზოგი იგეთი მიდის, რომ აი არა შესაძლებლობა აქვს, რომ აი სახლი ზოგ თავზე ენგრევა ჭერი. მიდის რომ რაღაცა ფულიკეთზე ექსპერიმენტი შეუცვალო. არავინ დახმარებას არ უწევს. ზოგი თურქეთში მიდიან, ზოგი იტალიაში მიდის, და ვიცი
10% არის დარჩენილი ხალხი. თვითონ ქალაქისკენ აქვს კურსი აღებული.
ეხლა მე რო ვიყვე 22 წელს აქ გავჩერდებოდი. დავატებოდი წავიდოდი. ვალებს ავიღებ და ეგრე წავიდოდი.
თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის პრესსამსახურის სპიკერი სანა ჩაკვეტაძის განცხადებით, არაერთ კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებას ატარებენ იმისთვის, რომ სოფლებიდან მოსახლეობის გადინება არ მოხდეს. ასევე, მისივე თქმით, ხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც ძირითადად ადგილობრივები არიან დასაქმებული.
იმისათვის, რომ სოფლებიდან ხალხის გადინება არ მოხდეს, თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა ახორციელებს უამრავ სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებს, ასევე მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა არიან დასაქმებული. კერძოდ, იყალთოს მაგალითზე გეტყვით, მიმდინარეობს ქვევრის სკოლასახლის მშენებლობას.
ხალხი კი სოფლებიდან გადინების მთავარ მიზეზად უმუშევრობას ასახელებს. ამბობენ, რომ საჭიროა ხელისუფლებამ სპეციალური გეგმა შეიმუშაოს, რადგან სოფლები დაცლისგან დაიცვას. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Well, you're nice.
has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, 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 I won't shed a tear. Just as long as you stand by me.
ასეათი და 53 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული და თქოლძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშასაც გადავალოთ თვალი. აფიშას ანუკი ბურდული გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში.
მეცაძე კონსერვატორიის დიდ დარბაზში რიგით მეოთხე საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი დაიწყება. შესრულდება ბრამსის, ბეთჰოვენის, მოცარტის, ლისტის, დებიუსის, ვაგნერისა და სხვა კომპოზიტორების ნაწარმოებები. ფესტივალზე უცხოელ შემსრულებლებთან ერთად დაუკრავენ თამარ ლიჩელი, ალექსანდრე კორსანტია, ირმა გიგანი, მარინა ნადირაძე, სანდრო ნებიერიძე და სხვები. 20 საათზე მოზარდ მაყურებელთა თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე დრამა გათამაშდება. დიმიტრი ღვთისიაშვილის დადგმულ მონოსპექტაკლს ნიკოლოზ ფაიქრიძე თამაშობს. ხმარებს. 19-ზე პანტომიმის სახელმწიფო თეატრში მაყურებელი იხილავს რამდენიმე ნოველისგან შემდგარ სპექტაკლს, სახელწოდებით ოცნება და სინამდვილე, რომლის რეჟისორიც ამირან შალიკაშვილია. ამბავი ჟან-ბატისტ მოლიერის ცხოვრებისა და სიკვდილის შესახებ შეგიძლიათ ახმეტელის თეატრის სცენაზე იხილოთ, ანუ 19-ზე მიხაილ ბულგაკოვის პიესის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი გათამაშდება. 20-ზე მარჯანიშვილის თეატრის სხვენში კი ითამაშებენ სპექტაკლს მესაფლავე. თეატრში ჰამლეტის პრემიერა ახალგაზრდა მსახიობს, რომელსაც სწორედ ჰამლეტის განსახიერება აქვს ოცნებად ქცეული, ათამაშებენ მესაფლავის როლს. მსახიობის საგრიმიოროში ახალი თანამედროვე ჰამლეტის ტრაგედია თამაშდება. სპექტაკლის ბოლოს გმირი საკუთარი თავის მესაფლავე ხდება. 19-ზე ლიბცენტრი გამართავს მწერლისა და მთარგმნელის ანა კორძაიეს ამადაშვილის საჯარო ლექციას, სახელწოდებით მხოლოდ საბავშვო წიგნები. დასწრება თავისუფალია.
ორმოცდახუთია თბილისის დროით. ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოსმენას. ამჯერად სამეგრელოში უნდა გადავინაცლოთ. სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორი ლევან შონია ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს იან კელის შეხვდა. გუბერნატორმა ელჩს რეგიონში გახორციელებული და მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები გააცნო. დეტალებზე რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თია შონია გვიამბობს.
სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორი ლევან შონია ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს იან კელი შეხვდა. გუბერნატორმა ელჩს რეგიონში განხორციელებული და მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები გააცნო. ლევან შონიამ იან კელის აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან არსებული მდგომარეობის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. დიპლომატის განცხადებით, რეგიონში ეკონომიკისა და განათლების სფეროს განვითარებისთვის სხვადასხვა პროექტების განხორციელებას გეგმავენ.
Well, this is my second trip to
ეს გახლავთ ჩემი მეორე ვიზიტი სამეგრელოს რეგიონში. მოხიბლული ვარ იმ ეკონომიკური შესაძლებლობებით, რაც ამ რეგიონს გააჩნია. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ვისაუბრე რეგიონში არსებულ გამოწვევებზე, დავსახეთ სამომავლო გეგმები და თანამშრომლობის პერსპექტივები. ვისაუბრეთ ხელოვნური საზღვრის გასწვრივ არსებულ სიტუაციაზე და იმ სამწუხარო ფაქტზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა. ცოტა ხნის წინ საუბარია ნავაკევის ინციდენტზე. იმედს გამოვთქვამ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორმა შონიამ თქვა, რომ ელჩი დაინტერესდა რეგიონში მიმდინარე და განსახორციელებელი პროექტებით, განსაკუთრებით რუხი მოლით, რომელიც უკვე ფუნქციონირებს, და ასევე რუხში მშენებარე საავადმყოფოთი. ამერიკის საელჩო მზად არის დაეხმაროს რეგიონს სოფლის მეურნეობის და განათლების კუთხით, ამ სფეროში გადაამზადოს რეგიონის ახალგაზრდები.
ამერიკის ელჩთან დღეს შეხვედრა იყო გაცნობითი. ელს საინტერესებდა რეგიონში განხორციელებული პროექტები, მომავლის პროექტები, რაც გეგმავდა რეგიონის ადგილობრივი ხელმძღვანელობა, და ძალიან დაინტერესდა ყველა იმ პროექტებით და გამოთქვა კმაყოფილება რუხი მოლის პროექტით, რომელიც დღეს ფუნქციონირებს. ასევე გამოთქვა კმაყოფილება საავადმყოფოთი, რომელიც რუხი მოლში შენდება. გამოთქვეს სურვილი, რომ რეგიონს დაეხმარებიან კადრების მომზადებაში, დატრენინგებაში, სოფლის მეურნეობის კუთხით, განათლების კუთხით.
სანამ ამერიკის ელჩი გუბერნატორს შეხვდებოდა, იგი ზუგდიდში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს და რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებს ცალ-ცალკე შეხვდა. ენემის წევრმა ანიწისლიძემ რადიო ათინას უთხრა, რომ ელჩთან შეხვედრაზე მიმდინარე წლის 8 ოქტომბერს დაგეგმულ საპარლამენტო არჩევნებზე ისაუბრეს. ელჩთან შეხვედრაზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ქალთა ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლელა ქებურიამ თქვა, რომ დიპლომატს ესაუბრა გარემოზე. მე, როგორც 2014 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მაჟორიტარობის კანდიდატმა გავუზიარე წარსული გამოცდილება არჩევნების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით, ასევე როგორც კორცხელის ინციდენტში უშუალო თვითმხილველმა ვესაუბრა იქ მიმდინარე პროცესებზე, განმარტა ლელა ქებურიამ. შეგახსენებთ, რომ ეს ამერიკელი დიპლომატის სამეგრელოს რეგიონში რიგით მეორე ვიზიტია. გუბერნატორს და ელჩის შეხვედრას ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის პოლიტიკური მრჩეველი ლორა ჰოჩლაც ესწრებოდა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები. საქართველოს რეგიონების ყოფა-ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
რვასაათი და 50 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს ტრადიციულად შეგვიძლია რომ ვითამაშოთ ვიქტორინა. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ვფიქრობთ რომ წესები არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებებს, აღნიშნული მინიშნებები დაგეხმარებათ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მსახიობის, მომღერლის ან
მოვლენის ან თის ან რაიმე
დინარის გამოცნობაში. დინარის გამოცნობაში.
თუ წაყეს მეგვარი მდინარე არ გვაქვს ხო ჩაფიქრებული.
ეს ადამიანი მდინარესავით არის. მოდის.
სიცოცხლით ავსებს გარე.
ეფარე მდინარესავით არის. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. თუ მიხვდებით რომ ჩქეფარე ადამიანზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე. გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს შევეცდებით გამოიცნოთ ამერიკელი მსახიობი. მისი დებიუტი შედგა 1994 წელს ფრანგულ ფილმ ლეონში, სადაც მსახიობი განასახიერებდა უბოლ ბავშვს. 1990-იან წლებში მას ცდილად ხვდა მთავარი როლები ისეთ ფილმებში როგორიცაა ლამაზი გოგონები და ყველგან, მაგრამ აქ არა აქ. შემდეგ კი შეასრულა პადმე ამიდალის როლი ვარსკვლავ ომების ახალ ტრილოგიაში. 1999 წელს კი გადაწყვიტა რომ ჩაება არებინა ჰარვარდის უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიის ფაკულტეტზე. 2003 წელს წარმატებით დაამთავრა და ბაკალავრის ხარისხიც აიღო. 2001 წელს ჩვენს მიერ ჩაფიქრებულმა მსახიობმა მონაწილეობა მიიღო ნიუ-იორკის სახალხო თეატრის სპექტაკლში თოლია. მერილ სტრიპთან ერთად თამაშობდა ამ სპექტაკლში. 2005 წელს ის ნომინირებული იყო ოსკარზე და მოიგო ოქროს გლობუსი ფილმში სიახლოვე განსახიერებული მეორე ხარისხოვანი როლისთვის. გადაიპარსა თავი და ისწავლა ბრიტანული აქცენტით საუბარი. ფილმისთვის ხუთი ნიშნავს ვენდეტას, უბრალოდ კი ვინიშნავს ვენდედას. ცოტათი მოგვიანებით კი 2008 წლის მაისში ის გახდა კანის კინოფესტივალის ჟიურის ყველაზე ახალგაზრდა წევრი რიგით 71 დაჯილდოებაზე. ალბათ მისი კარიერის მწვერვალად მაინც შეიძლება ჩაითვალოს 2010 წელს ოსკარის საუკეთესო მსახიობი ქალისთვის ფილმი შავი გედი. გახლავთ სადაც მიიღო მონაწილეობა. ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება იმედი არის რომ მიხვდებით რომელ მსახიობზეც არის საუბარი. მე მგონი რომ არ უნდა იყოს რთული გამოსაცდელი, იმიტომ რომ ეს ბოლო ფილმი მაინც შავი გედი განსაკუთრებით ცნობილი არის და უყარს კიდევაც ჩემს გარშემო ძალიან ბევრ ადამიანს და მოკლედ წარმატებებს გისურვებთ. 2988327
დღეს მინიშნებები არ გამართლებს, მე ვთქვათ რომელ მუსიკოსთან ერთად ცხოვრობდა რაღაც პერიოდი და მე მგონი ეს მუსიკოსი კიდე დამატებით კარგი მინიშნება აღმოჩნდება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი წყვილი იყვნენ მე მგონი ესეთ ვარსკვლავურ წყვილებში, ვინც კი ოდეს მე მინახავს. წარმატებები უსურვოთ ჩვენს მენელებს და მე მგონი მუსიკალური ამბის დროც დადგა ხო ჩვენს ეთერში.
დღეს ვისაუბრებთ მადონას მეცხრე სტუდიურ ალბომზე.
მადონა არის სვენებს. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, რომ მადონა არის სვენებს.
მადონა არის სვენებს.
არ გვასვენებს არც ჩვენ.
ვისაუბრებთ ალბათ მის კარიერაში, ალბათ ყველაზე წარუმატებელ ალბომზე, America Live-ზე. რომის ტექსტებშიც წამოჭრილი ამერიკული ოცნების, დიდების წარმატებისა და საზოგადოებისთვის აქტუალური თემები, გასხოვებული გამოხმაურებაც მოყვა ეს ნამუშევარი. თავისუფლად შეიძლება მივიჩნიოთ მომღერლის ყველაზე გაბედულ მუსიკალურ თვალსაზრისით გამორჩეულ ალბომად, რომელშიც მადონა აქამდე უცნობი და ესე სერიოზული ასპექტით წარმოჩნდა. პირველი სინგლისთვის სწორედ რომელსაც დღეს მოვისმენთ American Live-ისთვის, ვიც დაბა მართ ესეც, მაგრამ ვინც აიცით კი ბატონო გეტყვით. გადაღებულმა მუსიკალმა ვიდეომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში სკანდალი გამოიწვია, ვინაიდან მაშინ მრავლად იყო ომი, საფეთქებისა და დაჭრილების სამსახველი სცენები. ევროპის ტელეარხებზე ვიდეოს პრემიერამდე ერთი დღით ადრე მადონა მისიტაში გაშვება გადაიფიქრა და ალტერნატივის სახით დამონტაჟებული ვერსია შესთავაზა მაყურებელსა და მსმენელს. 5 მილიონი ტირაჟით გაყიდული ეს ალბომი მადონას კარიერაში ყველაზე დაბალ ტირაჟიანი ჩანაწერი აღმოჩნდა. ალბომიდან დამატებით 3 სინგლი გამოვიდა, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატების სიდაღლმებში ვერ მოხვდა, მაგრამ სამაგრეოდ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის საუკეთესო ათეულებში საპატიო პოზიციაზე იკავებდა. ნუ ერთ-ერთი, როგორც გითხარით, გახლავთ American Life თავად ამ ალბომიდან და ამავე სახელწოდების სიმღერა. მე ვფიქრობ, რომ მაინც 5 მილიონი არ არის ის ციფრი და ის რომელიცაც მადონამ შეიძლება რომ იამაყოს, თუმცა მგონია რომ სვანების მერი დამწყები თუ არა დამწყები მომღერლისთვის 5 მილიონი ძალიან დიდი რიცხვი არის. ასე რომ ეხლა შეგვიძლია მოусმინოთ მადონას ერთ-ერთ ალბათ ყველაზე წარუმატებელ, მაგრამ ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ სინგლს American Life. A wind into a star, looking for sympathy, a little company. I tried to find a friend. It's more easily said, it's always been the same. This type of modern life is not for me. This type of modern life is not for you. Tried to stay on top, I tried to play the part, but somehow I forgot just what I did it for and why I wanted more. This type of modern life is it for me? This type of modern life is it for you? I have to change the name. Will it get me far? Should I lose some weight? Be a star. Oh, American life, American life, I live the American dream. American, you are the best thing I've seen. You are not just a dream. American life. American life. Tried to be a girl, tried to be a mess, tried to be the best, tried to find a friend, tried to stay ahead, tried to stay on top. I have to change my name, will it get me far? Should I lose some weight? I'm gonna be a star. Latte. I get a double shot, it goes through my body and you know I'm satisfied. I drive my Mini Cooper and I'm feeling super duper. You they tell me I'm a trooper and you know I'm satisfied. I do yoga and Pilates and the room is full of hotties, so I'm checking out the bodies and you know I'm satisfied. I'm digging on the isotope, this metaphysics shit is dope, and if all this can give me hope, you know I'm satisfied. I got a lawyer and a manager, an agent and a chef, 3 nannies and a assistant and a driver and a jet, a trainer and a butler and a bodyguard of 5, a gardener and a stylist. Do you think I'm satisfied? I'd like to express my extreme point of view. I'm not a Christian and I'm not a Jew. I'm just living out the American dream, and I just realized that nothing is what it seems.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილან მშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. ტრადიციულად მადლობა მათ, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას და რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს მოუსმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გადაცემას უძღვებით ხოლმე მე, ანასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძის განისმენთ, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობს. ჩვენი კორესპონდენტის ანუკი ბურდულის მიერ მომზადებულ მასალებს ვისმენთ და გარდა ამისა ამ საათში ანუკი ბურდული სატელეფონო ჩართვასაც შემოგთავაზებს მედიათეკიდან. 9 საათია თბილისის დროით. მე შეგახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ და ახალ ამბებს მოუსმინოთ. ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ თავისუფლების დილაში.
კიდევ ორი ქართველი დააკავეს რუს მეგრელებმა მესაზღვრეებმა. შემთხვევა გორის რაიონის სოფლებში აცსა და ფლავისმანში მოხდა. სოფელ ფლავისმანში ფაქტ არასრულწლოვანი შეეძრო, როგორც თავატყვება მის დაკავებაც უნდა და თუმცა გამოუშვეს გიორგი სოხატერიკი, რომელიც მასთან ერთად მწყემსავდა საქონელს. ექვსმა შეიარაღებულმა ადამიანმა მანქანაში ჩასვა და წაიყვანა. მოზარდმა მომხდარის შესახებ ოჯახსა ცნორის შემდეგაც უკვე საქმის კურსში ჩააყენეს სამართალდამცველები და სოხატერის ოჯახი. ისინი დახმარებას ითხოვენ და აცხადებენ, რომ ჯარიმის მოთხოვნის შემთხვევაში ვერ შეძლებენ მის გადახდას. სოფელ აძუშიც სავარაუდოდ ამ ექვსმა შეიარაღებულმა ადამიანმა დააკავა. ასევე ვახტანგ ჭეთლიძე ისიც საქონელს მწყემსავდა თანასოფელთან ერთად. საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციაზე დღეს ლუქსემბურგში იმსჯელებენ. საქმეთა ევროკავშირის შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრები განიხილავენ. საუბარი შეეხება 4 ქვეყანას: საქართველოს, უკრაინას, თურქეთსა და კოსოვოს. ამ ფორმატში პირველად განიხილავენ ამ საკითხს. ქართული მხარის შეფასებით აუცილებელია ევროსტრუქტურებში განხილვის პარალელურად ორმხრივი მუშაობის გააქტიურება პარტნიორებთან. აქედან გამომდინარე, პრეზიდენტის მრჩევლის თქმით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პრემიერისა და პრეზიდენტის ვიზიტები გერმანიაში. სავიზო ლიბერალიზაციაზე ბრიუსელში შეხვედრები გაიმართა არასაპარლამენტო ოპოზიციის სახელმწიფო ხალხისთვის წევრმა გიორგი რუხაძემაც. წვიმის შედეგად ვასართულიანი კორპუსის კედლის გარეთა ნაწილი ჩამოიშალა ნუცუბიძის ქუჩის 12 ნომერში. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა, თუმცა დაზიანდა გვერდით მდებარე ერთ-ერთი ობიექტის სახურავი. ადგილობრივების თქმით, ვასართულიანი კორპუსი წლებია ავარიულია და არაერთხელ მიმართეს მერიას დახმარებისთვის, თუმცა როგორც ამბობენ, მათ თხოვნას რეაგირება არ მოჰყოლია. წვიმის შედეგად დამცავი კედელი ჩამოიშალა ლეჩხუმის ქუჩაზე. დიდი რაოდენობით მიწის მასის ჩამოსვლის გამო 4 ოჯახს გადაადგილების შესაძლებლობა შეეზღუდა. შემთხვევის შედეგად დაზიანება არავის მიუღია. გზის მეორე მხარეს დარჩენილი მოქალაქეები უსაფრთხო ადგილას მაშველებმა გამოიყვანეს. მათ ღამეს ნაძალადევის გამგეობაში გაათენეს. დილიდან კი, როგორც მუნიციპალიტეტში განაცხადეს, დროებითი თავშესაფარს მოუძებნიან. დღესვე დაიწყება გაწმენდითი სამუშაოები შემთხვევის ადგილზე, ასევე იგეგმება თანხის გამოყოფა დამცავი კედლის გასამაგრებლად. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგია რუსთავიორის საქმეზე გადაწყვეტილებას დღეს გამოაცხადებს. პროცესი დილის 10 საათზეა ჩანიშნული. ამის შესახებ იურისტებს სააპელაციო სასამართლოდან გუშინ აცნობეს. აღსანიშნავია, რომ ინფორმაცია მხოლოდ TV საქართველოს იურისტებს შეატყობინეს. იგივე შინაარსი სატელეფონო ზარი არ განხორციელებულა რუსთავიორის ადვოკატებთან. შესაბამისად, ისინი არ გამორიცხავენ, რომ მოსამართლე ნატან აზღაიძემ ისინი დღესაც არ დაუშვას დარბაზში და არ დაასწროს გადაწყვეტილების გამოცხადებას. რუსთავიორის საქმის განხილვა სამშაბათს 7 ივნისს დასრულდა და კოლეგიამ განაცხადა, რომ მოსაფიქრებლად რამდენიმე დღე სჭირდებოდათ. გუშინ კი ცნობილი გახდა, რომ მოსამართლეთა კოლეგია გადაწყვეტილებას დღეს გამოაცხადებდა. სასამართლო დღეს მხოლოდ გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილს გამოაცხადებს. დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას მხარეები უკვე 30 დღის განმავლობაში მიიღებენ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისა და აუდიტორი 115 წევრებს შორის შეხვედრა გუშინ 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ განათლების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ აღნიშნა, ცხარა დისკუსიასა და კამათის მიუხედავად კონკრეტულ შეთანხმებას მიაღწიეს. მათ გაითვალისწინეს ჩემი მოთხოვნები, რომ ძალიან მკვეთრად ჩამოეყალიბებინათ, რა მოლოდინები აქვთ მთავრობისგან და ამას მივაღწიეთ რთულად, მაგრამ მაინც რამე ახალი მოთხოვნა არ ყოფილა. მათი მხრიდან მხარეები კმაყოფილები დარჩნენ. აუდიტორი 115 წევრებით, როგორც ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადეს, მოხდა კონკრეტული საკითხის შეჯერება და მოსაზრებების გაზიარება. მათივე თქმით, განათლების მინისტრისგან მიიღეს პირობა, რომ მთავრობის უახლეს ხდომაზე დადგება ის საკითხი, რომელიც განათლების რეფორმას ეხება. Israel თავის ტერიტორიაზე შეცვლის ნებართვა შეუჩერა 83,000-მდე პალესტინელს მუსლიმთა წმინდათ ვის რამადანის დროს ეზომები მიიღეს მას შემდეგ რაც 8 ივნისს 4 ადამიანი შეეწირა თელავივში პალესტინელების თავდასხმას. ისრაელის თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით გაუქმებულია ყველა ნებართვა რომელიც გაცემული იყო ღაზის სექტორისა და მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე მცხოვრე პალესტინელებზე ისრაელში ახლობლების მოსანახულებლად. ამას გარდა ისრაელში მუშაობის ნებართვა ჩამოართვეს თავდამსხმელების 204 ნათესავს.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ასაცემ გაგვაცნო, ჩვენ ახლა შეგვიძლია მცირე არაკომერციულ რეკლამასაც მოუსმინოთ.
Altervision da LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29-31 ივლისი. Air School Damien Rice Stevie Y Morchiba Uncle Tricky Blue Foundation Moodyman Betoko Adriatic Paco Osuna Dance and Pika ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან ასევე ონლაინ თბილისი Open Air.gr
I didn't know which way to go. I let
9:10 წუთია, თბილისის დროით, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტს გვინდა რომ მოუსმინოთ, რომელიც რუსთავიორის თემას ეხება, ტელეკომპანია რუსთავიორის საქმეზე თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგია გადაწყვეტილებას 10 ივნისს გამოაცხადებს. თავის მხრივ მოსამართლემ მერაბ ტურავამ საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს რუსთავიორის კონსტიტუციური საარჩევნების განხილვის თხოვნით მიმართა. შესაბამისად სააპელაციო სასამართლომ საკონსტიტუციოს დაასწრო და ამ ეტაპზე თეორიულადაც არ არსებობს შანსი იმისა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო თავის გადაწყვეტილებით გავლენას მოახდენს სააპელაციო სასამართლოზე.
ერთ-ერთი მათ შორის, ვინც ფიქრობს, რომ მოსამართლე მერაბ ტურავა სამართლებრივი მინდორი გაუთავისუფლა სააპელაციო სასამართლოს ხელისუფლებისთვის სასურველი გადაწყვეტილების მისაღებად, კონსტიტუციონალისტი გიორგი მშვენიერაძეა. იგი ვარაუდობს, რომ სწორედ იმ ნორმებს დაეყრდნობა გადაწყვეტილება, რომელთა კონსტიტუციურობაც გასაჩივრებულია.
ტურავამ საკუთარი გადაწყვეტილებით ფაქტობრივად ვეტო დაადო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადება 7 დღით, სანამ პლენუმი შეიკრიბება და გადაწყვეტს საქმის პლენუმი განიხილავს და უბრუნდება კოლეგიას, ხოლო სააპელაციო სასამართლოს სწორედ იმ ნორმების საფუძველზე უნდა მიიღოს გადაწყვეტება, რომლებიც გასაჩივრებული იყო საკონსტიტუციო სასამართლოში და რომელზეც შესაძლებელი იყო თეორიულად საკონსტიტუციო გადაწყვეტება მიიღო და გამოეცხადებინა და გამოეცალა სამართლებრივი საფუძველი სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტების მისაღება.
საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს მოსამართლე მერაბ ტურავა 8 ივნისს მიმართა სააპელაციო სასამართლოში რუსთავი ორის საქმის განხილვის დასრულებიდან მეორე დღეს. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შეტანილი იმ ცვლილებების ამოქმედებისთანავე, რომელიც მოტივირებული შენიშვნებით პრეზიდენტმა პარლამენტს დაუბრუნა. პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებში სამოქალაქო სექტორის თანახმად არ მოხვდა ისეთი კრიტიკული საკითხი, როგორიცაა პლენუმისთვის საქმის გადაცემა, ანუ ნორმა, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს კოლეგიის ნებისმიერ წევრს აძლევს შესაძლებლობას საქმის განხილვისა და გადაწყვეტის ნებისმიერ ეტაპზე მოითხოვოს საქმის პლენუმისთვის გადაცემა. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის აპირებს ეს და სხვა სადავო ნორმები საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივროს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გიორგი გოცირიძე კი ამბობს, რომ ნორმა, რომლითაც პირველმა მერაბ ტურავა მისარგებლა, ერთ კონკრეტულ მოსამართლეს, ამ შემთხვევაში მერაბ ტურავას, პროცესის გაწელვისა და გადაწყვეტილების გამოცხადებისათვის ხელის შეშლის ბერკეთს აძლევს.
კონკრეტულად რუსთავიორის მაგალითი ავიღოთ. საქმე იყო წარმოებაში მიღებული, საქმეზე ჩატარდა სხდომა და სასამართლო გავიდა გადაწყვეტილების მისაღებად. გადაწყვეტილება უნდა მიღებულიყო ერთ-ერთმა მოსამართლემ, მოითხოვა, რომ საქმე გადაეცეს პლენუმს. თუკი პლენუმს გადაეცა ეს საქმე და პლენუმი მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ საქმე იყოს მათ წარმოებაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ პროცესი საკონსტიტუციო სასამართლოში რუსთავიორთან დაკავშირებით თავიდან უნდა დაიწყოს. ანუ ყველა ეს რაც საქმემდე მოხდა, გააკეთა საკონსტიტუციო სასამართლომ რუსთავიორთან დაკავშირებით, ამას უკვე მნიშვნელობა აღარ ექნება. პროცესის განხილვა იწყება თავიდან.
პლენუმს გადაწყვეტილების მისაღებად ერთი კვირა აქვს. მერაბ ტურავამ კი საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში დაჩქარებული წესით შეტანილი ზემოხსენებული შესწორებით ისარგებლა კიდევ ორ საქმეზე. ეს საქმეებია თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების, იგივე კაბელების საქმე და გიგი უგულავას საქმე. საკონსტიტუციო სასამართლოს თანახმად, სასამართლოს პირველი კოლეგიის წევრმა ამ სარჩელების საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმისათვის განსახილველად გადაცემის მოთხოვნით წერილობითი შუამდგომლობა დააყენა და შესაბამისად ამ საქმეების განხილვა გადაიდო. საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შესწორებები პოლიტიკური მიზნით, პოლიტიკური ინსტრუმენტადაა გამოყენებული, ამბობს სწორედ კაბელების საქმის განხილვის შეჩერებით შეწუხებული ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი.
განხილვა ამ საკითხის გაიჭიმა, იმიტომ რომ მოსამართლე ტურავამ გამოიყენა ეს კანონი და გააჯანჯლა საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმის განხილვა, ეგევე ახლა იმ პოლიტიკურ საქმეს, როგორც არის რუსთავიორი.
ამბობს ირაკლი ალასანია, თუმცა თავის მხრივ ხელისუფლების წარმომადგენლები საკონსტიტუციო სასამართლოს პოლიტიკური მანიპულირების ინსტრუმენტად გამოყენებაში ოპონენტებს, ამ შემთხვევაში კი ნაციონალურ მოძრაობას და უშუალოდ რუსთავიორს ადანაშაულებენ. ამ საკითხზე საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ საგანგებო პრესკონფერენციაც კი მოიწვია.
ვაკვირდებით რა ამ პროცესებს გვაქვს ესეთი განცდა და შეფასება, რომ მცდელობა არის და ეს მცდელობა ხდება ძალიან აშკარად და ძალიან ნათლად საკონსტიტუციო სასამართლო იყოს ჩართული პოლიტიკურ პროცესში და ამ პოლიტიკური პროცესის ერთ მხარეს დგას სამწუხაროდ სამოუწყებლო კომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ბატონი გვარამია.
რუსთავი ორის წილების საქმეზე თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგიამ სააპელაციო სარჩელის განხილვა 7 ივნის დაასრულა. 10 ივნის 10 საათზე სასამართლო გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილს გამოაცხადებს.
ეს იყო ნონამ ჭეთლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგასამთ რომ მასალების მოსმენა და წაკითხვა შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. ახლა კი შეგვიძლია ამიტის პროგნოზ გადავალოთ თვალი, ანუ კი ბურდულის მიერ მომზადებულს და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
ბათუმში ნავარაუდევია ხანმოკლე წვიმა და 21 გრადუსი. სოხუმში იქნება 20 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა. ცირეხნით ფოთში ციწვიმებს და 22 გრადუსი იქნება. ოზურგეთში კი 23. ზუგდიდში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. აქ 22 გრადუსი იქნება. ქუთაისში 23 გრადუსს ვარაუდობენ და ხანმოკლე წვიმას. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა იქნება 21 გრადუსი და მთელი დღის განმავლობაში იწვიმებს. ცხინვალში კი 20 გრადუსი, წვიმა და ელჯექია ნავარაუდევი, ისევე როგორც გორში. მხოლოდ აქ 21 градуси იქნება. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში წვიმა და 22 градусია მოსალოდნელი. ციღნახსა და თელავში წვიმა და 21 градуси სითბოა ნავარაუდევი.
თავისუფლების დილას ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ლევან ბუთხუზია ჩვენთან ერთად National Geographic-ის რედაქტორი. ლევან, პირველ რიგში დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენთვის გამონახეთ რა და გვესტუმრა ესეთი ლაუთენია. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა, საუბრის თემა არის რეინჯერები. აღმოჩნდა, რომ ბოლო პერიოდში გააქტიურდა მათზე თავდასხმები. 25 მაისამდე ბორჯომ ხარაგაულის ტყე პარკში მოხდა ინციდენტები, რომელზეც გარემოს დაცვის სამინისტრომ გააკეთა ოფიციალური განცხადება, რომ შეშფოთებული არიან ამ მდგომარეობით, თუმცა თავდამსხმელები დიდად არ დაჯარიმებულან, უფრო სწორად დაჯარიმდნენ მხოლოდ ფულადი ჯარიმით. ეს იყო შუშუსის პასუხი ამ ინციდენტზე. საინტერესოა თავად ეს ფაქტი, რამდენად ხშირად ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს დაღუპული რეინჯერები თავიანთი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს. ეს ინციდენტები ცხადია უსიამოვნოა, რამდენად დაცულები არიან ისინი თავიანთ სამუშაო პირობებში და რამდენად მომრავლებულია იგივე ბრაკონიერები ან მსგავსი შეხლა შემოხლა.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პრობლემა საკმარისად მძიმე არის. თქვენ სამართლიანად აღნიშნეთ, რომ ეს იგი პრაქტიკულად არავით არის შეშფოთების გარდა არავით არის რეაქცია არ არის ხოლმე ისეთი, რაც ეკადრება ასეთ სამართალდამღველს და უკვე პასუხი არის გაცემული იმ კითხვაზე, რაც თქვენ დასვით, რამდენად არიან ისინი დაცულები, ცხადია დაცულები არ არიან. სტატისტიკა და დინამიკა მონაცემების არის ძალიან სავალალო. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ალბათ მხოლოდ იქიდანაც რომ დავიწყოთ, როდესაც 2012 წლის მაისში ადამიანი კლეს მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება ძალიან უცნაურად წარიმართა, ამაზე ახლა მე პიონერი არ ვიქნები ამას თუ ვიტყვი, იმიტომ რომ ყველასთვის ცნობილი არის ადამიანი ფაქტია, რომ ყველანაირი ექსპერტიზის შედეგად იყო დასკვნა იყო დადებული, რომ ის არის მოკლული და არაჩვეულებრივ ბრჭყალებში, თუ შეიძლება მოკლის წესით, არამედ საზარლად. მიუხედავად ამისა, სასამართლო განჩინებაში წერია, რომ ის ვითომ ცხენს შეეჯახა და ასე შემდეგ. დღემდე შეხოთაშორის ადეკვატურად დაშლილი არავინ არ არის და მას შემდეგ ყოლებული. მე მგონი თუ არ ვწდები 5 ან 6 სერიოზული შემთხვევა და წვრილმან შემთხვევებს კაცი არ ვერც მოთვლის. განსაკუთრებით გამოირჩევა ამ შემთხვევაში სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი, სადაც ბორჯომ ხარაგაულის დაცული ტერიტორიები არის განლაგებული, თუმცა უნდა ითქვას, რომ სხვა დაცულ ტერიტორიებზეც რეინჯერების მდგომარეობა არ არის სახარბიელო. ეს ეხება არამარტო დაცული ტერიტორიების რეინჯერებს, არამედ სატყეო სააგენტოს მეტყევეებსაც, რომლებსაც ასევე ველზე უწევთ მუშაობა და მათთან
რომლებიც ხდებიან კანონოდ ჩეხმელებს და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, დინამიკა არის ძალიან ცუდი და ძალიან სავალალო. ახლა მთელი პრობლემის არსი და შინაარსი, რა თქმა უნდა, პრობლემა არის ძალიან კომპლექსური, მას აქვს სხვადასხვა მიდგომა, სხვადასხვა წახნაგი. შესაძლებელია ასე ითქვას, დაწყებული საზოგადოების მხრიდან ნაკლები მხარდაჭერის კუთხით დამთავრებული, რაც შემდეგ იწვევს რა თქმა უნდა მთავრობის პასიურობასაც და მეორე მხრივ შეუბრუნოთ საკითხი მთავრობის პასიურობა და ცოტა ფეხებზე მკიდია პოზიცია, რომელიც ასევე
მანკიერი
რა თქმა უნდა იწვევს გულგრილობას, ეს მანკიერი წრე წარმოიქმნება, რომელიც ერთხელ და სამუდამოდ ოდესღაც უნდა გაიყვას. თუმცა სიმართლე გითხრათ, მე პერსონალურად საკმარისად ოპტიმისტი კაცი ვარ ეს ზოგადად, მაგრამ ამ შემთხვევაში გადის წლები და რაღაც ოპტიმიზმის საფუძველი არ მემატება.
ლევან, ერთია ის რეალობა, რასაც ჩვენ ვუყურებთ, მაგრამ მეორეა, ანუ ხო არის ხოლმე რაღაც შემთხვევები, როდესაც ხდება ცუდი რამეები, მაგრამ ქაღალდზე ეს ყველაფერი კი საკანონმდებლო დონეზე ან სამსახურის კონტრაქტში ყველაფერი წესრიგშია. რეინჯერების შემთხვევაში როგორ არის, ანუ ვინ იცავს მათ, გარემოს დაცვის სამინისტროს ბალანსი არიან, რა იარაღი აქვთ იმისათვის, რომ ვიღაცა როდესაც მოდის იგივე ბრაკონიერი ბენზო ხერხით მას დაუპირისპირნენ, რამდენად საკმარისია დაცული ტერიტორიების პროპორციულად და იმასშტაბების პროპორციულად მათი რაოდენობა, მათი ანაზღაურება, მათი სამუშაო პირობები.
მრავალწახნაგოვნებას როდესაც ვამბობდი, რა თქმა უნდა ყველა ის ასპექტი შედის, რაც თქვენ ბძანეთ. პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, რომ ადამიანი, რომელიც იღებს 360 ლარს და რომელმაც უნდა ტყუილს შეუშიროს გული იმ საუნჯის დასაცავად, რაც საქართველოს გააჩნია, რა თქმა უნდა ეს არის სრულიად არაადეკვატური, კარიკატურული, მე ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში რეინჯერებს, რომლებსაც დღეში 12-დან 30 კილომეტრამდე გავლა უწევთ და არიან ხშირად და მათი პატრულირება მოიცავს საკმარისად ინტენსიურ სამუშაოს, ეს ფული რა თქმა უნდა არანაირად არ ყოფილა და უმრავლეს შემთხვევაში მათ სახლიდანაც კი აქვთ, მიაქვთ ამ 360 ლარიდან იხდიან თავიანთი საგზელის ფულს და ასეთ პირობებში მათ უწევთ მუშაობას. ხადია, ამ შემთხვევაში ერთია კარგია, როდესაც პატრიოტი არი ადამიანი და მიდის, მაგრამ ასე ეგრეთ წოდებულ ბჭალებში შიშველ ენთუზიაზმზე სახელმწიფო არ შენდება და აბსურდი არის ეს. ჩემი აზრით არსებითი პრობლემა აქ მდგომარეობს იმაში, რომ სახელმწიფოს მხრიდან თუ პრობლემის ხაზგასმას გავაკეთებთ, მდგომარეობს იმაში, რომ არ არის გათანერებული რეინჯერის სამუშაო ისეთ სამუშაოსთან და რისკებთან, როგორიც აქვს მაგალითად ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ან კიდე სამხედრო გაერთიანებებს. მაგალითად მესაზღვრეები გაცილებით უფრო მეტ თანხას იღებენ ვიდრე რეინჯერები ან კიდე შესოსოს თანამშრომლები. არადა რეალურად ესენი არიან სამართალდამცავები, ზუსტად ისევე როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა მუშაკები და ზუსტად ისევე უწევთ წვისათვის შეშვერა მკერდის, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა წარმომადგენლებს. ერთ შემთხვევაში სახელმწიფო მეტნაკლებად გაცილებით უფრო გამართულად, ასე ვთქვათ, და გამართული დამოკიდებულება აქვს თავისი კონკრეტული მუშაკებისადმი და მეორე შემთხვევაში კი ნაკლებად. ეხლა განსხვავება ის არის, რომ პირდაპირ ისინი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან კიდე თავდაცვის სამინისტროს უწყებაში არ შედიან. ეს პასუხობს უკვე კითხვას, თქვენ რას თქვით, ბჭყალებში ვის ბალანსზე არიან, ცხადია ადამიანები არ ვის ბალანსზე არ იქნება, მაგრამ უწყებრივად ისინი არ არიან. ხო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, არ აქვს მნიშვნელობა, მე ვარ, თქვენ ხართ, სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელია თუ ასე შემდეგ. საქართველოს მოქალაქეს იცავს საქართველოს სახელმწიფო, რა, სადაც რა თქმა უნდა კანონი, სადაც არ უნდა იყოს და სადაც არ უნდა მუშაობდეს ის, ვის უწყებაში და არ უნდა იყოს. და ეს გაუთავებელი შეშფოთებები მხოლოდ და რამ, აი დააკვირდით, რამდენი ხანი გავიდა მას მერე, რაც ეს ინციდენტი მოხდა და როდის გააკეთა გარემოს დაცვის სამინისტრომ შემაშფოთებელი განცხადება.
რაც ადგილობრივი მედია გაავრცელა ინფორმაცია.
რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ადგილობრივი მედია მათ ცალმხრივად იყო სამწუხაროდ, არ მინდა დავასახელო ახლა გარკვეული პორტალები, რომლებმაც ცალმხრივად გააშუქეს და მეორე მხარეს საერთოდ არ იყო ამაში წარმოდგენილი. ეს რეგიონებში განსაკუთრებით ძალიან ცუდად აღიქმება ხოლმე და შემდეგ თვითონ სამინისტროს განცხადება ძალიან დიდი ხნით დააგვიანა. რამდენადაც მე ვიცი, გარემოს დაცვის მინისტრი აპირებს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას, თუ შესაძლებელია ქონდა კიდევაც მასთან ლაპარაკი, პრემიერ-მინისტრი აპირებს, რომ შესაძლოს დაავალოს ეს საქმე და ასე შემდეგ. ეს არის კონკრეტული შემთხვევები, შეიძლება, რადგან რეზონანსული არის ეს, რაიმე გამოვიდეს აქედან ადეკვატურად ვინმე დაისაჭოს, მაგრამ იმაზე რეზონანსული ვერ არის, როდესაც ადამიანი მოკლეს დაიღუპა, ხო? ამიტომ ოპტიმიზმის საფუძველი მე არ მაქვს და სამწუხაროა ის, რომ თვითონ სახელმწიფო არ ფიქრობს, რომ ეს ადამიანები არიან ისეთივე მნიშვნელოვნები, როგორიც მაგალითად პატრული, რომელიც ჩვენ გვიცავს. მთელი პრობლემა მდგომარეობს ამაში, აი თუნდაც ერთი მომენტი რა იყოს ეცით, რომ ორი მხარე არის, თითქოს ერთი მხრივ საზოგადოება არის გუგრილი და მისი გარემოსდაცვითი ცნობიერება არის ძალიან დაბალი. ამას მიემატება ის, რომ როდესაც ჩვენ არ ვდართობთ ადამიანებზე, რომლებიც გადიან
ისავე,
და მეორე მხარე არის, კი ბატონო, და მეორე მხარე არის, როდესაც სახელმწიფო არაკეთებს ამას, საიდან უნდა დაიწყოს პრობლემა, ხო?
დავით, აი სახელმწიფო შემთხვევაში ცოტა უფრო რთულად არის, ანუ შენ თქვი, რომ შსსს და თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებთან არ არიან გათანაბრებული, თუმცა თავად უწყებებს შორისაც ცოტა უცნაური დამოკიდებულება, იმიტომ რომ გარემოსდაცვის სამინისტრო არის შეშფოთებული ამ დროს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მხოლოდ ცემის ფაქტზე აღძრავს საქმეს. ანუ რამდენად ცხადია საჭიროა ის, რომ კოორდინირებულები იყვნენ, ანუ რაღაც შეთანხმება არსებობდეს. მეორეს ხრი, კი, მესამეს ხრი, ტურიზმის სამინისტრო ამბობს, რომ აი ტურიზმზე პასუხისმგებელი პირები რომ უნდა აყვავდეს და დაცული ტერიტორიები ჩვენი სიმდიდრეა, მაგრამ საბოლოოდ მოქალაქეს ცოტა უჭირს, ხო, გაიგოს სად არის სახელმწიფოს პოზიცია ამ კონკრეტულ ადამიანებთან დამოკიდებულებაში, ხო? აი ეს რამდენად რთულია, რომ შეთანხმდნენ თუნდაც ორი უწყების მაღალი პირები და შემდეგ უკვე ქვედა ეშელონებსაც განავრცელონ ეს ბრძანება, იქნება თუ შეთანხმება, რომ აი ამ კონკრეტულ ხალხთან დაკავშირებით გვაქვს ესეთი პოზიცია, რომელიც რაიმენაირად ერთიანი მაიც იქნება, ესეთ დაფანტული მიმართულებები არ იქნება.
ჩემი მოკლე ჭკვით, არავით არის შეთანხმებები საჭირო არ არის, ეს არის ხელოვნურად მოგონილი რაღაცა გაუგებარი ამბავი, როდესაც ერთი უצება, რაზე უნდა შეთანხმდნენ, რომ ადამიანი რო იღუპება, ან ადამიანს ტყვიას რო ესრიან, შსსს და გარემოსდაცვის სამინისტრო უნდა შეთანხმდნენ, რომ ეს ხო, ეს აბსურდია, ხო, იმიტომ რომ თქვენზე და მეც ახლა ქუჩაში რო გვესროლონ, სროლის და ჩვენზე სასიკვდილო თავდასხმის მუხლით, ახლა არასწორი იურიდიული ტერმინები თუ აპარაკობ, მაგრამ გასაგები რო იყოს არა, მსმენელისთვის. ამაზე იქნება თავისი ადეკვატური რეაგირება და როდესაც ანალოგიური ხდება ტყეში, რატომაც ადეკვატური რეაგირება არ არის. რა შეთანხმება ამას ჭირდება? არის კანონი, კანონი ირღვევა და კანონი ირღვევა მძიმედ. დამთავრდა, არავით არის შეთანხმებები უწებებს შორის საჭირო არ არის.
გასაგებია და ლევან, რომ ისიც აუხსნათ, რატომ არის ესეთი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ის, რომ ეს ადამიანები იყვნენ დაცულები. მართლაც ძალიან აი ყველგან გაიგონებ იმას, რომ კარგი ქვეყანა გვაქვს, კარგი ბუნება გვაქვს ასე შემდეგ და დაცული ტერიტორიები არის მართლაც ერთ-ერთი სიმდიდრე, თუ რაც რამე შეიძლება ამ ქვეყანას ქონდეს და იგივე ტურისტებისთვის ან ადგილობრივებისთვის კარგია, მოკლედ ცუდი არაფერი არ შეიძლება ქონდეს დაცულ ტერიტორიებს, ხო? მათზე ზრუნვა, სათანადო ზრუნვა, ხო, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ ადამიანებზე, მაგრამ იგივე ლაგოდეხის ნაკრძალში გვახსოვს ქურციკი ძლივს მოშენებული, რომელიც მოკლეს და ხო, ანუ დაიკარგა ბაშლოვანში და შემდეგ ის გამოძიებაც აღარ მახსოვს, მაგრამ მე მგონი კაი ხანს მიმდინარეობდა, ნუ შედეგი აღარ მახსოვს. რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ეს დაცული ტერიტორიები, რომლებიც გვაქვს, მოუნიშნეთ და ასე შემდეგ, სათანადოდ იყოს მიხედული, პატივცემული?
გასაგები არის, ძალიან კარგი კითხვა არის, თავისთავად ძალიან კომპლექსური არის და ამაზე მრავალი წლის განმავლობაში უზარმაზარი თანხები არის დახარჯული, ძირითადად ჩვენი უცხოელი პარტნიორების მიმართ, მიერ, რაც გამოიხატება ცნობიერების ამაღლების გარკვეულ, ასე ვთქვათ, პროგრამებში. ძალიან ბევრი ფულია დახარჯული, მაგრამ ხედავთ, რომ საკმარისი, ასე ვთქვათ, შედეგი ამას არ გამოუღია. ალბათ მხოლოდ იმიტომ, რომ თვითონ ჩვენი ვერც ერთი მთავრობა ვერც ერთ პერიოდში ვერ ხედავდა გარემოს დაცვას, როგორც არა მარტო ესთეტური და რაღაცა მორალური ვალდებულების საკითხს, არამედ როგორც ძალიან, როგორც თქვენ სამართლიანად აღნიშნეთ, ძალიან პრაგმატული და პრაქტიკული ფულის შემომტანი ერთეულის, სერიოზული ფულის შემომტანი ერთეულის, ერთეულად. და ახლა ვინმე რო გაჩხაპნოს სვეტიცხოველი, თქვენ წარმოგიდგენიათ რა ამბავი მოხდება და ყირაზე დავდგებით უბრალოდ, იმიტომ რომ ტურისტმა უნდა ნახოს გარდა მისი, ასე ვთქვათ, მორალური ღირებულებებისა ზოგიერთი კატეგორიის მოქალაქეებისათვის, ხო? Ну, ვინც ქრისტიანები არიან.
თუმცა იგივე სვეტიცხოველში, როდესაც საფლავის ძველი ქვა ახალი და საკმაოდ უსახური ფიქრის ეს რეაქცია
არ ყოფს. ესთეტიკის ამბავი არის. მე ვამბობ, სვეტიცხოველის არსებობა არ არსებობის, ასე ვთქვათ, პარალელს ვავლებ. ცხადია, დრამატულ დრამატიზებ ახლა სიტუაციას, მაგრამ არანაკლები მნიშვნელობა აქვს პრაგმატული ტურისტული თვალსაზრისით, თუნდაც და თანხის შემოტანის თვალსაზრისით, ყველა სხვა იმ სერვისს, რომ თავი დავანებოთ, რომელსაც ეკოსისტემები, რომლებიც დაცულია, ჩვენ გვაწვდიან. დაწყებული იმითი, რომ ელემენტარულად სამცხე-ჯავახეთში წყალი არ იქნება, ოღონდ ეს არ არის ლიტონის სიტყვები და ის, რასაც ჩვენ ბავშვებს ვასწავლით
ხოლმე მარტივად, ხო?
არ არის დაშინება და არ არის თითქოს ბანალურად გვეჩვენება, ვიცით, რომ ესე რაი ბავშვრო ვასწავლით ხე იმიტო და ტყე იმიტომ არის კარგი, რომ სუფთა წყალი გქონდეს, მაგრამ ვერ წარმოგვიდგენია, რომ რეალურად ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. და დაწყებული ყველა დანარჩენი სერვისით, რომელსაც ეკოსისტემა იძლევა და ეს ეკოსისტემები არის დაცული. ძალიან კონკრეტული სტატისტიკა არსებობს და ძალიან კონკრეტულ თანხებში მონეტარულად გამოსახული მონაცემები არსებობს თუ რამდენი თანხა შემოაქვს საქართველოსში ტურიზმის წილში დაცულ ტერიტორიებს და მერწმუნეთ ეს უზარმაზარი თანხა არის. რამდენი ადამიანი დასაქმდა თუშეთი სულ რამდენიმე წლის წინ არაფერს არ წარმოადგენდა პრინციპში ბჭყალებში რო ვთქვათ ესე არაფერს არ წარმოადგენდა სანამ დაცული ტერიტორია იქ არ დაგაჩნდა რამდენი ესე იგი კერძო ტიპის პატარა სასტუმრო გაიხსნა ეგრეთ წოდებული გესთაუზი რამდენი რა თქმა უნდა რამდენი ადამიანი დასაქმდა და რამდენი წვრილი თუ საშუალო ბიზნესი ამუშავდა ამაზე არავინ არ ფიქრობს და თუ ამას კარგად გააცნობიერებ შენ რო სახელმწიფო ხარ ხო თავისთავად იზრუნებ რო ის სიმდიდრე რაც გაქვს რომელსაც თანხა შენთვის მოაქ ცოტა უნდა გაუფრთხილდე ამას ხო ძალიან სამწუხაროდ ვერ გეტყვით პასუხი და ამიტომ ოპტიმიზმის საფუძველი არ მაქვს მეთქი რომ ამბობ ვერ გეტყვით ვის ტვინში ბოლოს და ბოლოს უნდა დაიბადოს რომ გაატაროს აი ეს ხაზი რომელთარობაში როდესაც ეს საკითხი აყვანილი იქნება სახელმწიფო მნიშვნელობის დონეზე ისევე როგორც დანარჩენი თქვა სხვა საკითხები რომელსაც ფული მოაქ ჩვენნაირი განვითარებადი ქვეყნისთვის
კეთილი ლევან ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადო ჩვენთან სტუმრობის ეს ხო ძნელია ოპტიმიზმის საფუძველი კონდეს მაგრამ მაინც დავიტოვოთ იმედი რომ თუნდაც კონკრეტული რეინჯერების მდგომარეობა და დაცული ტერიტორიების მდგომარეობა იქნება უფრო დაცული. ლევან ბუთხუზე იყო ჩვენთან სტუმრად National Geographic-ის რედაქტორი. ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა.
ორი ქართველი დააკავეს რუსმა გაწოდებულმა მესაზღვრეებმა შემთხვევა გორის რაიონის სოფლებში აცუსა და ფლავისმანში მოხდა. სოფელ ფლავისმანში ფაქტს არასრულწლოვანი შეესწრო როგორც თავდაყობა. მისი დაკავებაც უნდოდა, თუმცა გამოუშვეს გიორგი სოხატარიკი, რომელიც მასთან ერთად წემსავდა საქონელს ექვსმა შეიარაღებულმა ადამიანმა მანქანაში ჩასვა და წაიყვანა. სოფელ აცუშიც სავარაუდოდ ამ ექვსმა შეიარაღებულმა ადამიანმა დააკავა. ასევე ვახტანგ მჭედლიძე ისიც საქონელს წემსავდა თანა სოფელთან ერთად. საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციაზე დღეს ლუქსემბურგში იმსჯელებენ საკითხს ევროკავშირის შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრები განიხილავენ. საუბარი შეეხება 4 ქვეყანას, საქართველოს, უკრაინას, თურქეთსა და კოსოვოს ამ ფორმატში პირველად განიხილავენ ამ საკითხს. ჩემი შედეგად 8 სართულიანი კორპუსის კედლის გარეთა ნაწილი ჩამოიშალა ნუცუბიძის ქუჩაზე. შემთხვევის შედეგად არ ამინდა შევებულოთ, თუმცა დაზიანდა გვერდით მდებარე ერთ-ერთი ობიექტის სახურავი. ერთგლობრივების თქმით, 8 სართულიანი კორპუსი წლებია ავარიულია. ჩემი შედეგად დამცავი კედელი ჩამოიშალა ლეჩხუმის ქუჩაზე, რის გამოც 4 ოჯახს გადაადგილების შესაძლებლობა შეზღუდა. მადღამე ნაძალადების გამგეობაში გაათენეს. დილიდან კი როგორც მუნიციპალიტეტში განაცხადეს დროებით თავშესაფარს მოუძებნიან. თბილისის სააპელაციო სასამართლო თოს მოსამართლეთა კოლეგია რუსთავი ორის საქმეზე გადაწყვეტილებას დღეს გამოაცხადებს. პროცესი დილის 10 საათზეა ჩანიშნული. ამ შესახებ იურისტებს სააპელაციო სასამართლოდან გუშინ ნაცნობეს. ისრაელმა თავის ტერიტორიაზე შესვლის ნებართვა შეუჩერა 83,000-მდე პალესტინელს მუსლიმთა წმინდა თვის რამადანის დროს. ეს ზომები მიიღეს მას შემდეგ, რაც 8 ივნის 4 ადამიანი შეეწირა თელ-ავივში პალესტინელების თავდასხმას. ისრაელის თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით გაუქმებულია ყველა ნებართვა, რომელიც გაცემული იყო ღაზის სექტორისა და მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე მცხოვრებ პალესტინელებზე ისრაელში ახლობლების მოსანახულებლად.
ჟენი და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29 30 31 ივლისი Air Scooter Damien Rice Stevie Wonder Morchiba Uncle Tricky Blue Foundation Moody Man Betoko Adriatic Paco Osuna Dance and Pika ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან ასევე online თბილისი Open Air.gg
9 საათი და 33 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ახლა ჩვენთან ერთად არის ოთარ მაღლაკელიძე, რომელიც სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს. ოთარ, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის. ამჯერად დავიწყებ დღევანდელი დღის მთავარი სპორტული თემით, ფეხბურთით. იწყება ევროპის ჩემპიონატი, რომელიც ზუსტად ერთი თვე გაგრძელდება, ასე რომ 10 ივლისამდე მოსაწყენად. ფეხბურთის მოყვარულებს არ ხვალია დამძილად. ევროკონკურენციაში სულ 24 ქვეყნის ნაკრები ჩაებმება, რომლებიც 6-4 გუნდიან ჯგუფში გადანაწილდნენ. ჯგუფური ეტაპის შეხვედრების შემდეგ მერვედფინალის საგზურებს პირველ მეორე ადგილზე გასული ნაკრებების გარდა მესამე ადგილზე გასული 4 საუკეთესო შედეგის მქონე გუნდიც მოიპოვებს. დღეს საღამოს ერთი თამაში გველის 11 საათზე და ფრანსზე ჩემპიონატის მასპინძელი საფრანგეთი რუმინეთს დაუპირისპირდება. გუშინ კი პარიზში საინტერესო მატჩი გაიმართა მსოფლიო ფეხბურთის ვეტერანებს შორის და მოხდა უმნიშვნელოვანესი რამ. ბრაზილიელი პელე და არგენტინელი დიეგო მარადონა შერიგდნენ მსოფლიო ფეხბურთის ორ ლეგენდას შორის, რომ მუდმივად დაძაბული ურთიერთობაა ყველასთვის ცნობილია, დრო და დრო ისინი ერთმანეთის მისამართით შეურაცხყოფელ განცხადებებსაც არ ერიდებიან ხოლმე. გუშინ კი პარიზში ევროპის ჩემპიონატის ორგანიზატორებმა და სპონსორებმა საქველმოქმედო მატჩი გამართეს და პელე და მარადონა გუნდების მწვრთნელებად დანიშნეს და მატჩებს ორივე მწვრთნელმა გააკეთა კომენტარი და აღნიშნეს, რომ ერთმანეთს დიდ პატივს სცემენ. სახალისო თამაშში კი მონაწილეობა მიიღეს ფაბიო კანავარომ, რიო ფერდინანდმა, დავით ტრეზეგემ, კლარენს ზეედორფა, ფერნანდო იერომ და სხვებმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარე კოპა ამერიკაზე კი ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურის შეხვედრები სი ჯგუფშიც გაიმართა და ტურნირზე პირველი სენსაციაც მოხდა. პლეიოფში გასვლის შანსი ვადაზე ადრე დაკარგა ჩემპიონატის ერთ-ერთმა ფავორიტმა ურუგვაის ნაკრებმა, მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონმა. პირველ ტურში მექსიკასთან 1-3 წააგო, დღეს დილით კი ვენესუელასთანაც დამარცხდა მინიმალური ანგარიშით და პირველი მეორე ადგილების დაკავების თეორიული შანსიც აღარ დარჩა. ჯგუფიდან გასვლა უკვე გაინაღდეს მექსიკამ და ვენესუელამ, რომლებმაც ორ ტურში 6-6 ქულა დააგროვეს. მექსიკამ 2:20 საათის წინ 2:0 მოუგო იამაიკას. დაბოლოს ერთი ამბავი საქართველოს შესახებაც. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მეკარე ნუკრირევიშვილი ესპანეთთან გამართული ამხანაგური მატჩის შემდეგ მიღებული ტრავმის გამო მადრიდში დარჩა და იქ გააგრძელა მკურნალობა. ქართველმა ფეხბურთელმა სათამაშო ეპიზოდში სერხიო ბუსკესთან შეჯახებისას ყრიმალის ძვლის ტრავმა მიიღო. საქართველოს ნაკრებმა მადრიდი უკვე დატოვა, რევიშვილი კი ექიმების გადაწყვეტილებით დარჩა ესპანეთში და ერთ-ერთ კლინიკაში ოპერაციაც ჩაუტარდა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ვებგვერდის ცნობით ამჟამად ნუკრირევიშვილის მდგომარეობა სტაბილურია, თავს კარგად გრძნობს და სავარჯიშო პროცესს იგი სავარაუდოდ რამდენიმე კვირაში განაახლებს.
დიდი მადლობა ოთო თარმაღლაკელიძე, გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს. 9:25-ია, ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე რჩება 25 წუთი და შემდეგ უკვე თავისუფლების დილის ეთერს დილის საუბრები გადაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო ახლა ჩვენთან ერთად არის და გვეტყვის, რაზე იქნება 10:00 და 11:00 საათამდე საუბარი დილის საუბრებში. დილამშვიდობის დიდო.
დილამშვიდობის. შეიძლება ვინმეს მომაბეზრეთ კიდეც თავი ამ ევროკავშირთან სამიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის თემით, სამიზო რეჟიმის გაუქმების თემით, ამ პერსპექტივაზე, მნიშვნელობაზე ლაპარაკით ასე შემდეგ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია და აქვს ესე ვთქვათ აზრი, მგონი ამ ნიუანსების ახსნას, ამაზე დაფიქრებას, რომ მეტად ვიყოთ ინფორმირებული და დღესაც ვაგრძელებთ ამ თემას. დღეს მორიგი შეხვედრა არის, მორიგი მხოლოდ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ფორმატის თვალსაზრისით. ევროკავშირის იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრების საბჭო იკრიბება ლუქსემბურგში და განიხილება საქართველოს საკითხი. პროგნოზირებაზე არც არასდროს მქონია პრეტენზია და არც ახლა. ჩვენ ლაპარაკობდით უბრალოდ ვარიანტებზე, ვთქვათ რა გადაწყვეტილებას, რა შედეგი შეიძლება მოყვეს,
რაზე
გავლენა, რა ეფექტი, სამწუხაროა თუ სასიხარულო. ფაქტია, რომ ძალიან გრძნობიარე ვითარება ახლა საქართველოში ამ თვალსაზრისით, ამ წინა სარჩევნო პერიოდის გამო. და გუშინ მოქალაქეების პეტიცია გავრცელდა, რამ ათასობით ხელმოწერა აქვს უკვე ელექტრონულად ევროკავშირის ასე ვთქვათ მესვეურებისადმი. ამ პეტიციის ინიციატორი და ავტორი ტექსტისა ლიკა ბასილაია შავგულიძე, საინფორმაციო პორტალის EU Georgia Infos მთავარი რედაქტორი გახლავთ და სწორედ ის იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოკლედ მოქალაქეები ვართ ყველა, მაგრამ დღეს მთლად სამოქალაქო ფორმატი იქნება ამ თემაზე და მსმენელს როგორც ყოველთვის შეიძლება მონაწილეობა. გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, როგორიც უნდა იყოს ის ამ საკითხზე, რას ფიქრობთ ამ მთელს პროცესზე, ყველაფერზე, გამოხმაურებაზე და ასე შემდეგ.
2-9-88-327-ია ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. სწორედ ეს ტელეფონის ნომერი შეგიძლიათ გამოიყენოთ იმისთვის, რომ ჩაერთოთ დილის საუბრებში და როგორც დინამ თქვა, გამოთქვა თქვენი აზრი, როგორიც არ უნდა იყოს ის, იმიტომ რომ საინტერესოა რას ფიქრობს ხალხი, იმიტომ რას ფიქრობენ ცალკეული ადამიანები. ამას სტუდიაში ვიგებთ ხოლმე. 9:28-ია თბილისის დრო, ნინოს ხადია წარმატებული ეთერს უსურვებთ და ჩვენს ეთერში ახლა მუსიკის მოსმენის რო და კუანუ კი პორტული სატელეფონო ჩართვას შემოგთავაზებთ.
It takes two. It's up to me and you to prove it.
ხრასათი და 42 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანუკი ბურდული ჩაგვერთვება სატელეფონო ჩართვით, თუ საიდან ამის შესახებ თავად ანუკი გვეტყვის. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის დათო, მე დღეს მედიათეკაში ვიმყოფები და გუშინ ნასტასია ამბობდა რომ ცოტა ადგილია თბილისში, სადაც შეგვიძლია რომ ბავშვი წაიყვანო, მგონი მედიათეკა სწორედ ის ადგილია, სადაც ბავშვებს და არა მარტო ან მოზარდებს და უფროსებს ხშირად დაინახავთ. ახლა ვაკის ფილიალში ვარ, ამჟამად ვერანდაზე, თუმცა აქაც კი ტიგნები არის. აქ მუშაობა 11 საათზე იწყება, თუმცა ჩვენთვის სპეციალურად გაიხსნა მედიათეკის კარები და სანამ დღის განმავლობაში აქაურობა ხალხი შეივსება, ჩვენ მოგიყვებით თუ რა ხდება ხოლმე ყოველდღიურად მედიათეკაში და რა არის პრინციპში ზოგადად მედიათეკა. ჩვენ გვერდით ახლა იმყოფება თბილისის მედიათეკების გაერთიანების დირექტორი გურამ ნიკოლაშვილი და ის უკეთ გვესაუბრება ამ ყველაფრის შესახებ. დილამშვიდობის და მადლობა რომ დილიდანვე ჩვენთან ერთად ხართ. თავიდან რომ გითხრათ ზოგადად რა არის მედიათეკის მიზანი?
მედიათეკის მიზანი არის აბსოლუტურად საგანმანათლებლო და ის მოიცავს რამდენიმე მიმართულებას. პირველ რიგში ეს არის ნებისმიერი კატეგორიის ადამიანებისთვის ადამიანის უზრუნველყოფა საბიბლიოთეკო ფონდით, სიახლეებით, ახალი წიგნებით, მათი კითხვის მოთხოვნილების დაკმაყოფილება ერთის თუ და მეორის მხრივ, ინტერესის აღძრა იმისთვის, რომ დღეს თანამედროვე ელექტრონულ სამყაროში კითხვა არ დაკარგოს ურთიერთობა წიგნთან. მეორის მხრივ ეს არის ძალიან მოქნილი სივრცე იმისთვის, რომ ადამიანმა გამოიყენოს სამუშაოდ და აქ ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის, მათ შორის მსხოვილები, რომლებიც იყენებენ სამეთოდინო თემაზე სამუშაოდ, კვლევის ჩასატარებლად, სტატიის დასაწერად. და მესამე მხრივ ეს არის სივრცე, გარკვეული პლატფორმა, სადაც იმართება ღონისძიებები, რომელსაც სხვადასხვა სამოქალაქო ჯგუფები იყენებენ თავისი მიზნებით, რომ ჩაატარონ, და აგრეთვე მედიათეკის თანამშრომლების დარესმებითაც იგეგმება გარკვეული პროგრამები.
ეს არის არა მარტო ბავშვებს, არამედ პროფესორებს.
რა თქმა უნდა, ნებისმიერი მიმართულების რა შეეხება აქვს კულტურული განსხვავება მიმართულებით.
და მულტიმედიური სივრცეც არის ხო, რაღაც კომპიუტერები, სადაც სივრცე, სადაც შეუძლიათ ადამიანებს მოამზადონ რა სხვადასხვა თემებზე და იმუშაონ.
მედიათეკის პლატფორმა გულისხმობს იმას, რომ განსხვავებით ჩვეულებრივი ბიბლიოთეკებისგან, აქ არამხოლოდ სიგნალი ფონდი გვაქვს ჩვენ, არამედ გვაქვს საშუალება, რომ ელექტრონულ მატარებლებზეც ადამიანებმა ინფორმაცია მიიღონ. გარკვეული რესურსი ამ ხელ ყავს საჭიროებს შევსებას, მაგრამ თავარია მაინც ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ ცუდომა, როგორც ვიზუალურ, ისე აუდიო ციფრულ მატარებლებთან და შესაბამის ინფორმაციას.
და აი ყოველდღიურად მიცნა ვინმე რა კატეგორიის ადამიანის არის, უფრო მეტად სტუდენტობა, ახალგაზრდები, მისთვის არის მეტად გაკვეთილი ეს სივრცე.
შურა სტატისტიკას თუ დამიხელავთ, უფრო მეტად ახალგაზრდები ცხადია, შეიძლება უკვე სტუდენტები არიან დიდები, მაგრამ უფრო მეტად ახალგაზრდები. სკოლის მოსწავლეებიც მათ შორის და ასე რომ ყველასაც ის საინტერესოა. ხავს რა თქმა უნდა ისეთი ხანშესული წევრები, მაგრამ გამომდინარე სოციალური მდგომარეობისაგან და დაკავებულობის ხარისხიდან, რა თქმა უნდა, ძირითადად ახალგაზრდები მოიხსნა.
და 2013 წელს აშენდა თქო პირველი მედიათეკა და უკვე ამ 3 წლის შემდეგ როგორ შეაფასებდა რამდენად გაამართლა ამ სისტემ. ანუ ვაკის პარკში არის და რიგჩა ადამიანები ფინანსებიან, მაგრამ რამდენად
გაამართლა. თბილისში ეს დაიგეგმა იმგვარად, რომ ფილიალები, რომელიც უკვე აშენდა, შენდება, მომავალში აშენდება, გათვალისწინებულია მათი განთავსება
ესეთ წوانه სივრცეებში, პარკებში, ვაკის პარკში არის პირველი ფილიალი, შემდგომ კიდე ვაკის შიკა საკმაოდ მოზრდილი სკვერია ჯავახეთის ქუჩაზე და იმდებარეობს მეორე, ყოფილი კიკვიძის ახლა უკვე ვეტერანთა პარკში ნაგალოდეში შენდება და წლის ბოლომდე გაიხსნება მესამე მედიათეკა, რომელიც უფრო დიდი იქნება და სამომავლოდ პროექტში ჩადებულია, რომ მინიმუმ კიდე ორი უნდა აშენდეს და სამომავლოდ ისიც ამგვარ ლოკაციებში განთავსდება. პირველში განვლილ სამწლის განმავლობაში ადამიანებმა გაიგეს ამის არსებობა, ბევრი ადამიანი მოვიდა, ბევრი ადამიანი ნამყოფი, ჩვენ მაგდო ბაზაში სხვადასხვა დროს გაწევიანებული 7300 ადამიანი ფიქსირდება, რომლებიც სხვადასხვა დროს წევრები იყო და მოიხმარდნენ ის სერვისებს. დღეს უკვე დადგა დრო, რომ გადავიდეთ თქვა რაღაც განვითარების ახალ ეტაპზე. აქ მედიათეკაში ჩატარდა გარკვეული რეორგანიზაცია, შიდა საშტატო გადაადგილებები და ამის ანგარიშიც მოგზადა და მუშაობთ განვითარების შემდეგ გეგმაზე, იმისათვის რომ ეს გავხამოთ, ბევრად უფრო მოქნელი და მომხმარებლებზე ბევრად უფრო ორიენტირებული, იმიტომ რომ თავის აზომი ეს არის. უნიკალურობა აი ამ პლატფორმისა იმაში მდგომარეობს, რომ ეს არ არის უბრალოდ კლასიკური ბიბლიოთეკა და პრაქტიკულად ნებისმიერი ტიპის აქტივობა შეიძლება ამ მედიათეკის კონცეფციის ქვეშ გავაერთიანოთ, რაც კი შეიძლება აინტერესებდეს ქალაქის მაცხოვრებელს და მის მოსახლეობას. და ამ მხრივ ფიქრობთ, რომ გავხადოთ ესეთი მძლავრი ცენტრი, საყვარელი ადამიანი, საყვარელი ადგილი.
თუმცა არის არა კონკრეტული მიმართულება, რაც გინდათ რომ დანერგოთ მეტად განავითაროთ?
ყველაზე მეტად რის სურვილიც მაქვს და ეს გინდა რომ ამ რეალიზება მოახდინოთ აი ახალ ფილიალში, ეს არის რაღაც აი ტექნოლოგიური სიახლეები, რა სათანადოდ ჩდება, რომ უფრო მეტად იყოს დომა მოხარებლის ხრიდან აი ამ მიმართულებაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახალი ინსტრუმენტის გამოგონება ხდება, დანერგვა ხდება, რომ ჩვენ ცხოვრებაში შემოდის და კარგი იქნება, რომ აი ეს აი ამგვარად აღჭურვილი იყოს სივრცე, სადაც მოხარებელი ამას შეეხება და ნახავს ეს რა არის და იმიტომ რომ რესურსი არ არის ძალიან დიდი, ყველა უზრუნველყო რაღაც მესამუშაოს სივრცით, გინდა ნებისმიერი სახის წიგნით, ეს არ არის დანიშნულება. ჩვენი დანიშნულებაა, რომ გავაჩინოთ ინტერესი, გავაჩინოთ სწრაფო ადამიანის, რომ იგი დაინტერესდეს, წაიკითხოს წიგნი, გამოიყენოს რაღაც კომპიუტერი და ასე შემდეგ.
ასე რომ სულ მალე წლის რამდენ ხანში ან შეიძლება ის იქნება ახალი ფილიალის დასრულება?
თვითონ შენობის მშენებლობა აგვისტოს ბოლოსთვის უნდა დასრულდეს და შემდეგ უკვე შემოდგომაზე მოხდება ამის დახურვა და
დასრულება. ასე რომ ისე ვთქვათ, უკვე აგვისტოში კიდევ ახალი კიდევ ერთი ახალი სივრცე გაჩნდება იმისთვის, რომ ახალგაზრდებმა და არა მარტო მათ შეძლონ ასე ვთქვათ ახალ ტექნოლოგიებთან დაახლოება და ბუნებრივია ციგნთან ურთიერთობა. ეს იყო ისთვის მოყოლოს მე დღეს ფრენჩის მინდა და
ახლა უკვე გისმენთ თქვენ. ანუ კი ძალიან დიდი მადლობა, მედიათეკა ერთ-ერთი მართლაც კარგი სივრცეა და კარგი იქნება თუ ძალიან ბევრი იქნება ბევრ უბანში. ასე რომ დიდი მადლობა, ესეთი საინტერესო ამბავი რომ მოგვიყევი. 9:59 წუთია თბილისის დროით. ახლა ჩვენ შეგვიძლია ისევ ანუკის მოუსმინოთ ამჯერად კულტურული ღონისძიების შესახებ მომზადებული ინფორმაციას მოგვაწვდის და შემდეგ უკვე დავით კონზოჩი ხლაძესთან ერთად მიმოვიხილავთ ინტერნეტს.
ამცაზე კონსერვატორიის დიდ დარბაზში რიგით მეოთხე საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი დაიწყება. შესრულდება ბრამსის, ბეთჰოვენის, მოცარტის, ლისტის, დებიუსის, ვაგნერისა და სხვა კომპოზიტორების ნაწარმოებები. ფესტივალზე უცხოელ შემსრულებლებთან ერთად დაუკრავენ თამარ ლიჩელი, ალექსანდრე კორსანტია, ირმა გიგანი, მარინა ნადირაძე, სანდრო ნებიერიძე და სხვები. 20:00 მოზარდ მაყურებელთა თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე დრამა გათამაშდება. დიმიტრი ღვთისიაშვილის დადგმულ მონოსპექტაკლს ნიკოლოზ ფაიქრიძე თამაშებს. 19:00 პანტომიმის სახელმწიფო თეატრში მაყურებელი იხილავს რამდენიმე ნოველისგან შემდგარ სპექტაკლს სახელწოდებით ოცნება და სინამდვილე, რომლის რეჟისორიც ამირან შალიკაშვილია. ამბავი ჟან-ბატისტ მოლიერის ცხოვრებისა და სიკვდილის შესახებ შეგიძლიათ ახმეტელის თეატრის სცენაზე იხილოთ. ანუ 19:00 მიხაილ ბულგაკოვის პიესის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი გათამაშდება.
20-ზე მარჯენიშვილის თეატრის სხვენში კი ითამაშებენ სპექტაკლს მესაფლავე. თეატრში ჰამლეტის პრემიერა ახალგაზრდა მსახიობს, რომელსაც სწორედ ჰამლეტის განსახიერება აქვს ოცნებად ქცეული, ათამაშებენ მესაფლავის როლს. მსახიობის საგრიმიოროში ახალი თანამედროვე ჰამლეტის ტრაგედია თამაშდება. სპექტაკლის ბოლოს გმირი საკუთარი თავის მესაფლავე ხდება. 19-ზე ლიპცენტრი გამართავს მწერლისა და მთარგმნელის ანა კორძაიეს ამადაშვილის საჯარო ლექციას, სახელწოდებით მხოლოდ საბავშვო წიგნები. დასწრება თავისუფალია.
ესეთი იყო კულტურული აფიშა, რომელიც ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო კულტურული აფიშა, როგორც ხერს.
და ახლა
შემოგვიერთდა დავით გონზო ჩიხლაძე, რომელიც ინტერნეტს მიმოიხილავს დილამშვიდობისა გონზო. ჩხუბი თუ და შემოხვიდეს რატო?
ჩხუბი და ილაპარაკო.
კუშინა ყოქალორი ჩხუბი ქონდა, დილამშვიდობის მართლა.
როგორ მესროლა?
კარგი არის, რომ შედარა.
აიტის მომენტებს პარალელურად და იქ გამარბოდა ფეხბურთელი ძალიან გახარებული. ისროდა ხოლმე რაღაცებს. ხო, ფეხბურთსა და ჩხუბზე უნდა ვაპარაკოთ დღეს ანუ ორ რაღაცაზე, რაც
კაცობრიობას აერთიანებს.
კი, ეს მასკულინური ნაწილს კაცობრიობას ყოველ შემთხვევაში.
ეს არის მასკულინური დივიდენდები. მასკულინური დივიდენდები კიდე რომ გამოგვკვება დღეს.
დღეს არის დღეს მასკულინური ეთერი გვაქვს ნამდვილმა კაცებმა მისმი. ჩხუბზე და ფეხბურთსა ვაპარაკო. ჩხუბი დავიწყოთ მოდი, იმიტომ რომ ფეხბურთი გაცილებით საინტერესოა და მე უფრო გესიამოვნებ იმას საუბარი. კუშინ ინტერნეტში სერიოზული ვნებები იყო, როგორც ხდება ხოლმე, როგორც წესი, როცა ტელევიზიაში ვიღაცები ჩხუბებენ. ამით განაპირობებულები ვართ ახლა, ან შეიძლება ბევრი რამე არ აქვს საქართველოში და ბევრი პრობლემა აქვს როგორც ქვეყანას, მაგრამ აი ეთერში ჩხუბი არ არის პრობლემა, ეს გვაქვს. ანუ ამ ხრი ყველაფერი მოკარებულია, არა მარფერი არ ხჭირდება, ეს გავაგზავნოთ. ალეკო ელისაშვილმა და სოსო მანჯავიძემ იჩხუბეს მაესტროს ეთერში, იყო ჯერ სიტყვე დაპირისპირება, შემდეგ ალეკო ელისაშვილმა გვაჩვენა რატომ უნდა გახდეს შემდეგი ოლიმპიური ჩემპიონი კრევში. ძალიან კარგი მოძრაობები ქონდა. ბევრი ისეთი სტატია ვნახე, ძალიან პროფესიონალურად შეფასებული სტატია, სტატუსი ისეთი პროფესიონალების შეფასებული, თუ როგორ ჩხუბობს ალეკო ელისაშვილი და ჩხუბობს კარგად, მოდი ასე ვთქვათ,
მარცხენა კარგი.
მარცხენა კარგი. თუ არჩევნები იქნება ჩხუბზე, ალეკო ელისაშვილი არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. სოსო მანჯავიძემ ძირთად თანაგრძნობა დაიმსახურა, იმიტომ რომ ოფიციალურად ახსენე როგორც რევიუ რომ გავაკეთოთ ამ ჩხუბის, ხომ? აი ბოდიში, აი რომ მიმოვიხილოთ როგორც აი ფლოიდ მეივეზერის და მენი პაკიაოს ჩხუბი, ხო? აი ხო არის რომ აი კარგი მარცხენა ჰუკი ქონდა და ალეკოელისაშვილს აქვს ყველაფერი. ალეკოელისაშვილს აქვს ესე ზახენეს ტრეშ ტოკინგი, ანუ ესეთი ჩხუბამდე რომ აი როგორც მუჰამედ ალის ქონდა რომ აი ჩხუბამდე რომ განცხადებს აკეთებს ისეც რომ
მუჰამედ ალი განაცხადოს.
ხო.
ეხლა
გარდაიცვალა.
მოგვიდა ეს ჩხუბი მუჰამედ ალის ეცხდებოდა თუ არა?
პარასეთ მეცლაპარაკობთ. მოკეთმა ესეთ ჩხუბი იყო რომელსაც ინტერნეტმა ინტერნეტმა გუშინ ძალიან ეხალისა ამას. სხვა შორს არაქართველოვანი არამედ რუსულოვანი ინტერნეტი ხალისობდა ძალიან ერთ ამბავზე მუჰამედ ალის უკავშირდება. გროზნოში ანუ ესეთი ისიც გავრცელ აბრაც კი გავრცელდა უკვე გროზნოში ანუ ამზან კადიროვი ეს თქვა თბილისური სლენგით რო თქვა ძალიან გასულია. ძალიან მეტი რა შეიძლება უკვე ეს ყველა კარგად ეცეთ უკვე მისი ჯონ ოლივერთან დაპირისპირება ინსტაგრამით იყო ალბათ ყველაზე ისეთი დაპირისპირება ყველაზე მაგარი რაღაცას პოსტსაბჭოთა სერვისის ინტერნეტში მოხდა და მას შემდეგ რაც არსებობს პოსტსაბჭოთა სერვისის ინტერნეტი ის გაქმოვა ქუჩას მუჰამედ ალის სახელს ხათ შორის გროზნოში ესეთ ქუჩა უნდათ რომ იყოს აბრების გავრცელ და ხალხი ცოტა გაკვირვებული იყო რატომ თუმცა მე რა ყველას გაახსენდა რა ამზან კადიროვს რაც უნდა ის შეუძლია რომ გააკეთოს გროზნოში ან მართლა ის საყარელი მოკრევი სახელი და არქვას ქუჩას ან ევროპის ჩემპიონატზე ყველა საგულშემატკივრებინოს ერთი ნაკრებისთვის ესე. თუმცა ჩემი მეგობარი ხუმრობდა გუშინ ამაზე რომ ეტყობა ძალიან მოეწონა ჯონ ოლივერის შოუში მოხვედრა მეორედაც ალბათ მოახერხებსო ამას ამ ქუჩისთვის ამ სახელის დარქმეს ნახოთ ჯონ ოლივერი მიაქცევს თუ არა რამზანს მიაქცევს თუ არა ყურადღებას რამზანს ამჯერად ცხოვრება გაჩვენებს ამის შესახებ. დღეს ფეხბურთსაც უნდა მეთქვა რაღაცა. დღეს ევროპის ჩემპიონატი იწყება. შესაბამისად დღეს ხვალზე გმაზეგ და შემდეგ ერთის განმავლობაში ერთადერთი აქტუალური თემა ცხოვრებაში ადამიანების იქნება ევროპის ჩემპიონატი. ყოველ შემთხვევაში ესეთ გულშემატკივრობისაც რომ არ იყოს ამ იმდენს წერენ გულშემატკივრობს. გულშემატკივრობა ამით გამოირჩევა ესე. ბოდიში იმდენი შეუძლია დაწერონ ინტერნეტში რომ ნებისმიერი თემა რაც არ გაინტერესებდა ეს ევროპის ჩემპიონატი პოს დაინტერესები რა როგორ ხდება ეს როგორ წააკო საფრანგეთმა რაღაც ესეთ რამეს ბოლოს შენს დაუსვან თავს შეკითხოს და მე რე ითამაშებ ფენტეზის ხო ფენტეზიზე მეტად თქო ფენტეზი ითამაშე ძალიან კარგი და ძალიან სახალისო არის ფენტეზის თამაში და ამაზე სიუჟეტიც ქონდა ახალგაზრდა პროგრამაში და თუ
შეგიძლია ცალკეც
გველაპარაკოთ და თამაშობ ფენტეზის და თუ გონიათ რომ შეგიძლიათ ჩემზე უკეთესი ნაკრები გააკეთოთ ფენტეზიში შექმენით ფენტეზი UEFA-ს საიტზე და შემოდის ნუ საქართველოს ლიგაში სადაც ყველანი ვიქნებით ვინ საქართველოდან დარეგისტრდებით ფენტაზიზე და ნახავთ როგორ მოვიგებ მე ამ ყველაფერს ან თუ არ მოვიგებ ღირსეულად დამარცხდები თუმცა ეთერშიც ეთერიდანაც მოუწოდებ ჩვენს მსმენელს რომ ეთამაშოს ფენტეზი ესე UEFA-ს ოფიციალური საიტიდან.
კეთილი. გონზო ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო მამაკაცური დივიდენდების მიმოხილვისთვის. ფეხბურთი მედია ხო მომდენო დღეებში მომდენო ბევრი დღის განმავლობაში იქნება ჩვენი თანხლები. ახლა ჩვენ ძალიან მოკლედ გვინდა გაგაცნოთ ის თუ რა წერს ქართული ბეჭდური პრესა, მაგალითად ქართულ გაზეთ ვერსიაში თქვენ წაიკითხავთ არჩევნები გაძვირდა რამდენი მილიონი დაუჭირდა და ბიუჯეტსა და პარტიებს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები აქვე ნახავთ მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში მონათფლობელურ გარემოს ქმნისო მეორე გვერდზეა ეს სტატია ბოჭობის პლატოზე უნიკალურ წიწვოვან ტყეში ხეებს მასობრივად ჭრიან სუსის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ ქრთამის აღების ფაქტზე ერთი პირი დააკავა აქვე ნახავთ მასალას ადამიანებზე, რომლებსაც ცხოველები არ უყვართ, ვერ გააქრობენ ერთიან განწყობასო ცხოველთა დამცველის პროტესტი და მოთხოვნები. ნესტან კირთაძის პოლიტიკური პროგნოზით შეგიძლიათ ნახოთ გაზეთ ვერსიაში, თუ არჩევნები რუსეთისთვის არასასურველი შედეგებით დასრულდება, პოლიტიკური კორცხელი გველის თქვენ დალოცულებო პატრიარქის დანახვაზე პირჯოს რომ იწერთ, ან საღთგომო ეპისტოლე წაიკითხეთ, ან საშობაო ადმის ქადაგებებს მოუსმინეთ, რომელსაც ნესტან კირთაძე ამბობს გაზეთი ვერსიის გვერდებზე.
დიდი განხეთქილება მართლმადიდებელ სამყაროში რას აპირებს საქართველოს ეკლესია გაზეთ რეზონანსში შეგიძლიათ წაიკითხოთ მართლმადიდებლურ ეკლესიებს შორის დიდი განხეთქილება 16 ივნისისთვის კრეტაზე დაგეგმილი დიდი და წმინდა კრება შესაძლოა ან ჩაიშალოს ან მასში მონაწილეობა მხოლოდ მოწვეული 14 ავტოკეფალური ეკლესიებიდან ნახევარზე ცოტა მეტმა მიიღოს ვიზა ლიბერალიზაციის შემოდგომამდე მიღების კიდევ ორი შანსი ასევე გაზეთ რეზონანსში შეგიძლიათ წაიკითხოთ და 2300 წელი ქართული 11 დამწერლობის შემოღებიდან რატომ გამორჩა ეს თარიღი კულტურის სამინისტროს.
აქო გაზეთი ახალი თაობა ბიძინა ივანიშვილი ამბობს კალაძე მითხრა თუ მეტყვით თავზე დავდგებიო, საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კი ამბობს გულწრფელად გეტყვით ვერაფერი გავიგეო, ესეთი იყო დღევანდელი ქართული პრესა, ესეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, ჩვენ გემშვიდობებით ორშაბათამდე, კარგ დასვენების დღეებს გისურვებთ, ორშაბათს 8 საათზე შევხვდებით.
დამატებებს გისურვებთ და ორშაბათამდე.